Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC Global,
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat Dasturu, bugün bir kota dolu.
Amerika Avazı, Radyo.
E, toxtaylari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun efirda, demak, studiyada, Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu jonli interaktiv suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylanish imkonidan foydalaning va buning uchun Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Facebook, Odnoklassnikidan Ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda YouTube va Google Hangout orqali jonli interaktiv muloqotimizni bevosita tomosha qiling. Mustaqillik bolalari mustaqillikka eltgan g'oyalardan xabardormisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga javob izlaymiz.
Shuningdek, bizni qiziqtirgan yana ayrim savollar: O'zbekistonni siyosiy mustaqillikka yetaklagan bu g'oyalar tug'ilish tarixidan xabardormisiz? O'zbekiston siyosiy mustaqilligining haqiqiy tashabbuschilaridan kimlarni bilasiz? Mustaqillik asl qahramonlari nomi va faoliyatining tarix kitoblariga kirmay, jamoatchilik xotirasidan unutilayotgani boisi nimada?
Sizdan so'ramoqchi bo'layotgan savollarimizdan yana bir turkimi: mustaqil davlatda yechim topishi orzu etilgan talablardan qay biri sizningcha bugun amalga oshdi? Siyosiy mustaqillikka erishgan O'zbekiston aholisining shaxs erkinligi orzusidan yiroq qolayotgani sababi sizningcha nimada? Mustaqillik va erkinlik g'oyalari siz uchun qadriyatga aylandimi?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda biror ma'lumot bo'lsa, biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi suhbatimizda yaqin tarixga, bugun O'zbekistonda unutilayotgan tarix sahifalariga biroz sayohat qilishimiz bois 80-chi yillarning shijoatli davrlarida yashagan va o'sha mustaqillik harakati qozonida bevosita qaynagan siyosatchi, kuzatuvchi va jurnalistlarni bugungi suhbatimiz mehmoni sifatida taklif etdik. Demak, mehmonlarimiz orasida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov, ayni paytda Uchitelskaya pravda, adashmasam, gazetasining O'zbekistondagi muxbiri sifatida O'zbekistondagi mustaqillik harakati jarayonlarini bevosita yoritgan, ayni paytda muxolifat faoli bo'lgan Anvar Usmonov, qolaversa mana hamkasbim, o'sha shijoatli davrlarning yana bir jonli guvohi, jonli ishtirokchisi Abdulla Iskandar. Demak, mehmonlarimizga o'zingizni qiziqtirayotgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa, bugun ko'tarilgan savollarga doir o'z kuzatishlaringiz bilan jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bu qo'ng'iroqlaringiz javobsiz, e'tiborsiz qolmaydi. Demak, bevosita muloqotimizga o'taman. Assalomu alaykum, Otanazar aka.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz jonli suhbatimizga. Ota Nazar aka, bugungi suhbatimiz mana O'zbekiston mustaqilligining, siyosiy mustaqilligining 22 yilligini tantanalar bilan nishonlashga Toshkent hukumati, O'zbekiston rasmiylari hozirlik ko'rayotgan ayni kunlarda bo'lib o'tmoqda. Ammo biz bugun bu tantanalar ularga borayotgan hozirlik haqida emas, bugungi O'zbekistonda unuttirilayotgan mustaqillik qahramonlari, mana shu O'zbekistonni siyosiy mustaqillik elgan kunlar tarixi haqida gaplashmoqchimiz. Zotan bu tarix, afsuslarkim, bugun o'sha mustaqillik davrida voyaga yetgan, mustaqillik davrida maktab ko'rgan bolalar, yosh avlod xotirasiga yo kiritildi, yo bu xotiradan unuttirilmoqda. Ota Nazar aka, mana shu O'zbekistonni siyosiy jihatdan mustaqil qilish g'oyasi o'sha 80-yillarda, biz uzoq tarixga borish niyatida emasmiz bugun. Zotan o'sha Chor Rossiyasiga, bolsheviklar Rossiyasiga, kommunistlar Rossiyasiga qarshi bir isyon harakatlari, isyon ruhi, hurriyat, ozodlik ruhi doim bo'lgan, ammo biz yaqin tariximiz haqida, aynan o'sha bugun unuttirilayotgan tarix haqida gaplashmoqchimiz. O'sha 80-yillarda nima deymiz, yuzaga chiqqan harakat O'zbekistonni SSSR kabi bir qudratli imperiya tarkibidan mustaqil davlat sifatida ko'rish orzusini tug'ilish haqida gapirsak, qisqacha Ota Nazar aka, qachon paydo bo'ldi? Buni boshlagan kimlar bo'ldi? Marhamat.
Endi men o'zi kasbim bo'yicha fizik olimman. Texnika universitetida ishlab yurardim o'sha yillari. Mustaqillikni orzu qilgan, mustaqillik ga intil yakkama yakka kurashib yurgan insonlar bo'lgan, ko'p bo'lgan. Ziyolilar orasida, ayniqsa yozuvchi, shoirlar orasida. Lekin bunday yakkama yakka kurash biron bir natijaga olib kelishi qiyin, endi bu mumkin bo'lmagan narsa. Mana shunaqa mustaqillikka intiluvchi siyosiy ongli kishilarning bir siyosiy kuch sifatida tashkilotga birlashishi shu 1989-yil 1988-yillar boshlangan.
Biz bir uyushish, siyosiy tashkilotga uyushish haqida.
Tashkilot sifatida, siyosiy kuch sifatida, uyushgan kuch sifatida.
Birlik xalq harakatini tug'ilishi.
Birlik xalq harakati, ayniqsa birlik xalq harakati ham hali bunaqa ochiqchasiga mustaqillik masalasini ochiqchasiga ko'targan emas. Boshda har xil o'sha muammolarni ko'tarib chiqib, jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqib, shu siyosiy, albatta siyosiy nimaga kuchga ega bo'lgan tashkillashgan
kuchga aylangan. Ota Nazar aka, bugungi aynan gaplashadigan gaplarimizdan bittasi o'sha mustaqillik zaruratini xalqqa anglatgan o'sha talablar, muammolar nimalar edi? Men o'zim ham o'sha paytda bir yosh talaba sifatida o'sha Navoiy nomidagi til va adabiyot institutimida kutubxona oldidagi o'sha paytda Lenin maydoni deylardi, o'sha Lenin maydonida keyin Navoiy haykali turgan
paxtakor muzeyi, Navoiy muzeyi bo'lgan.
O'sha jarayonlarda qatnashganman, yozuvchilar uyushmasida bo'ladigan o'sha har bitta majlisda biz talabalar oldindan borib olib kutar edik. Shu muammolarni bugun eslatsak, zotan mustaqillik, O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerak degan g'oya bir kechada tug'ilgani yo'q. Mana shu muammolarni hal qilish uchun bizga mustaqillik kerak degan bir bosqichma-bosqich bir evolyutsiya bor edi. Shu muammolar qaysi edi, eslatib qo'ysangiz?
Endi men o'zim mana shu harakatga ancha kech kirganman. Asosan shu 90-yil boshlarida, 89-yil oxirlarida men o'zim institutda damla bo'lib ishlab yurib, o'zimcha adolat uchun, haqiqat uchun kurashib yurganman. Lekin mana shu harakat asosan yozuvchilar uyushmasi ichida tug'ilgan bu. Eshitib yurardik, lekin bevosita qatnashmaganman. Shuning uchun bu nimani, mana shu yozuvchilar uyushmasida paydo bo'lgan mustaqillik g'oyalarini menimcha Abdulla Iskandar
yaxshi biladi. To'g'ri, hozir Abdulla Iskandarga so'z berishdan oldin
assalomu alaykum.
Bitta narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Zotan mustaqillik orzusi she'riyatda siz aytgan o'sha siyosiy kuch sifatida uyushishdan ancha oldin boshlangan. Cho'lpon fitratlar qo'lidan tushgan qalam o'sha singanidan so'ng milliy bir hurriyat orzusi Rauf Parfi Muhammad Solih she'riyatiga ko'chgan va mana shu orzuni o'sha sovetlar senzurasidan qirqilangan holda bo'lsa ham o'sha yoshlar orasida tarqalishiga aynan o'sha mana shu ikkala shoirimizni buyuk xizmatlari bor deb bir eslatib qo'ymoqchi edim bugungi suhbatimizda. Yozuvchilar uyushmasida o'sha O'zbekistonning o'sha paytdagi birinchi kotibi Rafiq Nishonovni har safar olib kelib unga guldurab savollar berib uni dovdiratib qo'ygan savollar bergan o'sha majlislar va o'sha ijodiy intelligensiya orasida mustaqillik orzusining bir yaxlit mushtga o'xshab tugila boshlagani haqida haqiqatda Abdulla Iskandar bevosita kuzatgan va bevosita qatnashgan. Marhamat Abdulla Iskandar, o'sha kunlarni qisqacha
aytsangiz. Assalomu alaykum. Endi shunaqa stereotip bor, go'yoki sovet paytida mustaqillikni qishloq talabalar xohlagan degan bir stereotip bor. Bu yolg'on stereotip. O'sha paytning eng ilg'or yozuvchilari, rassomlari, masalan, Moskvada o'qigan eng ilg'or rassomlar, mana hozir eng ilg'or odamlar Nyu-Yorkda o'qiyotgan talaba, masalan, qo'lida mana tilla soatlar bilan kelib maqtanishi mumkin bo'lsa, o'sha paytda Qobuljon Odilov degan rassom Moskvada o'qirdi. Mana shu qo'limdagi gazetani olib kelgan, mana Istiqlol bayrog'i degan jurnal. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, 88-yil. Bu Myunxenda chiqarilgan.
Chet video svez qilyapsanmi?
Myunxenda chiqarilgan va o'sha bu Istiqlol bayrog'i degan gazetada 88-yilda mana Rauf Parfini nimasi shior qilingan. Biz bugun vatanimizning qorovuli emas, egasi bo'lmog'imiz kerak degan shior bor ikkinchi varaqda. Demak, Muhammad Solihni maqolasi bor. Bu maqola oldin yoshligining ichida bosilgan 88-yilda. Demak, nima deganidir to'g'ri yashamoq degan maqola haqidagi mulohazalar bor. Shu tariqa mana shu gazetani o'qish, hozir masalan iPad ko'tarib WhatsAppda bir narsalar qilish qanchalik moda bo'lsa va o'sha paytdagi yoshlar orasida mana shu gazetani o'qish ilg'or yoshlar orasida moda edi. Endi Omon Azizov rassomlar aytayapman men. O'sha paytda rassomlar, kinorejissyorlar, shoirlar. Endi men ko'proq o'sha rassomlarga to'xtalsam, Omon Azizov degan rassom hozir Chicago'da ekan. Salomlarim bo'lsin u kishiga. Omon Aziz degan rassomni Anor degan bastakor mana men nechun sevaman O'zbekistonni degan qo'shiqni muallifi o'shani uyini tagida Okean mehmon Okean do'konining yonida ustaxonasi bo'lgich edi. 82-yilda o'sha ustaxonada Omon Azizovning ustaxonasida shoir Rauf Parfi, shoir Muhammad Solih, keyin Mirza Kenjabek, o'shalar Usmon Azim, o'shalar yig'ilib suhbatlashilar edi va suhbat asnosida asosiy gap O'zbekiston butkul mustaqil bo'lishi kerak degan radikal fikr aytilar edi. Ya'ni Omon Aziz, Temur Sadullayev, demak bu men 1981-yilda bu davrga kelib qo'shildim, birinchi kurs paytimda. Demak,
Gorbachev perestroykasidan ham
ancha oldin, ya'ni shunaqa degan yana bitta iddaoga men zarba bermoqchiman. Go'yoki o'zbeklar qul bo'lib yuravergan va Gorbachev qayta qurish e'lon qilgandan keyin mana nima deydi, yov qolsa botir ko'payar deb hammaning tili chiqqan. Noto'g'ri gap bu. O'sha Gorbachev quriyatidan ancha oldin rassomlar, men ismlarini keldim, Temur aka Sadullayev eslayotgan bo'lsalar, sog' bo'lsalar, Chingiz akaning shogirdi, Temur Zulfiqorov shoir bu Moskvada, Shavkat Abdusalomov rassom, Rustam Hamdamov rassom, Davronbek Yo'ldoshev hozir Amerikada. Bularni hammasi, mana Davronbek Yo'ldoshev Pribaltikaga borib kelar edi va Soyuz g'oyalarini olib kelar edi Xorazmga. Va mamlakat SSR yomon, SSR bir dushman mamlakat degan g'oyalarini gazetalarni olib kelardi o'shalar. Va men yana bitta narsani aytmoqchiman. O'sha paytdagi rassomlar uyushmasini san'atshunosi erinmasdan o'sha paytda bitta varaqalar tarqatilardi. Sovet ittifoqiga qarshi varaqalar. O'shalar mashinkada ko'chirib bosardi va bizga tarqatardi. O'sha paytning rassomlari hammasini men mustaqillik qahramonlari deb bilaman va ularga nima deydi, ularni vatan unutmasin, o'sha rassomlarni.
Albatta, tarix va bugun qaysidir ma'noda unutilayotgan bo'lishi mumkin, ammo umumiyatla uzoq bir jarayon sifatida bu tarix.
Bugun mustaqillik kalimasi siyqalashtida, o'shaning uchun ham men qattiq gapiryapman-da.
Endi mana bu suhbatimizga adashmasam Anvar aka qo'shildilar. Assalomu alaykum Anvar aka.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, mana shu O'zbekistonni siyosiy mustaqillikka iltish, O'zbekiston siyosiy jihatdan bir mustaqil davlat bo'lishi kerak degan g'oya bir kechada bir uyushgan kuch kurashga aylanmadi. Undan oldin biz millat oldida turgan muammolarni aynan ijodiy inteligentsiya tomonidan kun tartibiga qo'yilganiga guvoh bo'ldik. Shu muammolarni bugun eslatib o'tsangiz, O'zbekiston qaysi muammolarni, o'zbek xalqi qaysi muammolarini hal qilish uchun mustaqil bo'lishi kerak degan o'sha bir g'oya o'rtaga tashlangan edi.
Birinchidan bu Glyan Ivanovni gruppani unaqa bir eslaylik. Haqiqatan Glyan Ivanov O'zbekistonga kelib, ancha unaqa qolib, haqiqatan O'zbekistonda xatolar bor edi, propiskalar bor edi, lekin har bir respublikada shunaqa ism bor edi. O'zbekiston juda ham iflos unaqa bir joyga tushganda endi mana masalan Moskvaga borsak hammasi kutardi mana oldi ustimda. Yerda siz o'zbeklar nima qilyapsiz? Hammangiz o'g'rilar, u bu deb mana bu birinchi.
Demak, Glyan Ivanov o'sha o'zbeklarni o'sha paxta ishi deb qamashi, mana haqorat qilishi o'sha nima deydi, sabr kosasidagi oxirgi tomchilardan biriga aylandi demoqchisiz.
Lekin uni yaxshi tomoni ham bor. Birinchidan o'zbeklar haqiqatdan o'ziga qarab aytgan. Iye, qachongacha bizlar unaqa bir iflos o'g'ri bo'laylik. Haqiqatdan boshqa joyda ham xuddi shu ahvol-ku. Undan keyin o'zimizni ovozni ko'tardik. O'zimizni ovozni ko'tardik. A nima uchun? Undan keyin gap ochig'i katta konlarni unaqa ishni ko'rdik-ku o'sha haqiqatdan ko'p joyda odamlar aytgan mayli endi nima bo'lsa ham o'shada yomon emas bular. O'zimiz ko'rdik bu hayot bo'lmaydi. Bu hayotni o'zgarishimiz kerak. Bu Glyan Ivanov faqat o'zbozlash haligi talchoq berdi.
Milliy g'urur uyg'onishiga ozgina turtki berdi demak.
Ha, to'g'ri. O'sha kundan boshlaylik.
O'sha kunlarda Anvar aka men o'zim guvohman o'sha ijodiy intelligentsiya keyinchalik birlik xalq harakati yig'ilgan o'sha ziyolilarimiz birinchidan Orolni qutqarish harakatini boshlashgan edi. O'sha bizning tuprog'imizga bitilgan yarim ko'l, yarim dengiz bo'lsa ham Orol qurib boryapti. Buni asosiy sababi paxta yakka hokimligi, paxta monokulturasi. Shunga mustaqil bo'lmas ekanmiz, barham berish iloji yo'q degan bir fikrlar o'rtaga tashlandi. So'ngra oilani rejalashtirish degan o'sha paytda o'zbek ayollarini tug'ishini cheklashga bir Moskvadan bir buyruqlar kela boshlagan edi, adashmasam. Demak, bizning milliy genofondimizni buzilishdan asrab qolish uchun til masalasi, o'zbek tilini yo'qolishdan asrab qolish masalasi. Mana shular hammasi O'zbekiston, o'zbek xalqi bir mustaqil davlat sifatida dunyo yuziga bir chiqmas ekan, bu muammolar bir imperiyani tarkibiy qismi sifatida o'z yechimini topmaydi degan bir xulosaga olib keldi, adashmasam. Otanazar aka?
Ha, shu mahallaga Moskva boqayapti hamma respublikalarni, o'rtasiy respublikalarini. Iqtisodiy qaramlik masalasi ham shu vaqtlari odamlarning nimasida bor edi. Iqtisodiy qaram bular, biz Moskva boqayapti, markaz boqayapti degan.
Ertadan kechgacha ishlab, haligi boqimandaga aylangan, haligi xalqi
boqimanda xalq degan tushunchaga qarshi kayfiyat ancha
qoradi. Rahmat, Otanazar aka, rahmat Anvar aka, imkon bo'lsa biz
bilan. Bir minut, marhamat. Bitta narsani qo'shiling.
Marhamat.
Mana Glyan Ivanovdan keyin haligi Rossiya bizga haligi rahbarlarni yuborgan. Mana bu ham unaqa juda ham rasvo yo'l. Haqiqatan bo'ldi. Ko'ringchi, respublika profsoyuzda ham zami albatta rus odam bo'lish kerak, lekin Leningraddan kelgan, Yaroslavldan keldi. Qani, CK partiyaning ikkinchi sekretari, qarang, ikkinchi xotibi Peterburgni raykom partiyaning birinchi sekretarida qo'ygan. Haqiqatan o'zbek xalqi ham ko'rgan uni. Juda ham ajablandi. Nima uchun? Bu shu haligi rus tilida 25,000 yigit deb aytardik. Nima uchun? Bizda ham kadrlar bor. Bizda ham mayli ikkinchi postga rusni qo'ysangiz, bizda O'zbekistonda tug'ilgan ruslar ham bor. Nima uchun qilyapsiz buni? Mana bu eng xato CK KPSS'ni Moskvadagi Kremlda eng xato qilgan ishi. Mana bundan boshlab o'zbek xalqi aytgan yo'q. Mana shu sekin-sekin o'zimizni respublikani qovalaylik. Undan keyin tilga o'tdik.
Demak, Anvar aka, siz o'zbek xalqi deyapsiz. Men shu yerda to'g'rilab o'tmoqchi edim. Hali bu bir umum xalq darajasiga ko'tarilgan, yoyilgan bir harakat emas edi. Adashmasam, biz gapirayotgan yillarda bu asosan o'sha Toshkentdagi ijodiy intelligentsiya, Shuhrat aytmoqchi, Moskva bilan o'sha Hurriyatparvar Pribaltika davlatlari bilan qandaydir aloqada bo'lgan ijodiy intelligentsiyaning g'oyalari edi.
Endi boshqa hujjatlar ham bor mana. Samarqandda Juma bozor qishlog'ida 1988-yilning 1-aprelida demak mavjud hukumatga qarshi nima bo'lgan ekan, qonli qo'zg'olon bo'lgan ekan. Pravda Vostok yozyapti. Odamlar O'zbekiston hukumatini boshlig'iga ko'zingni o'yib olaman deb hujum qilishdi. Non yo'q, suv yo'q, gaz yo'q deb ruxsat berilmagan qo'zg'olon uyushtirishdi va ularga qarshi choralar ko'rildi. Pravda Vostok yozyapti mana.
Sekin-sekin
Samarqanddagi Juma bozor qishlog'ida 88-yil aprel oyi, ya'ni Toshkentdan ham ancha uzoqda bu Juma bozor qishlog'i.
Yoyila boshlandi, demak. Hozir mana suhbatimiz yaqin tarix haqida boryapti. Biz Skype orqali biz bilan aloqaga chiqayotgan oddiy o'zbekistonliklar zotan bugungi savolimiz qaratilgan o'sha mustaqillik yoshlariga imkon beraylik endi mehribon.
O'sha biz bugungi savolimiz mustaqillik bolalari mustaqillik g'oyalaridan xabardormi degandik. Biz bilan hozir suhbatda aynan 20 yoshdagi Dilshodbek.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Siz qayerda edingiz, Dilshodbek?
Men hozir Moskva shahridaman. O'tgan safar gaplashgandik, mehmon kelgandim Moskva shahriga. Yoshim 20 da, 1993-yil tug'ilganman, Toshkent shahrida.
Demak, mustaqillik farzandisiz.
Mustaqillik farzandiman.
Mana hozirgina O'zbekistonni mustaqillikka eltgan jarayon, siyosiy uyushish jarayoni haqida qisqacha to'xtaldik. O'sha yillarda ko'tarilgan talablar haqida to'xtaldik. Shularni birinchi marta eshityapsizmi yo xabardormisiz bu jarayondan?
Yo, men endi hammasidan xabardor emasman-ku, ozgina xabarim bor. Endi
qayerdan xabar topdingiz?
Men internetda o'qiganman, kitoblarda o'qiganman, o'sha sovet davrida yozilgan kitoblarda o'qiganman. Xullas o'qiganman, xabarim bor.
Mana siz mustaqillik davrida maktab ko'rdingiz va o'sha o'quv yurtlariga bordingiz. Shu jarayon haqida qanaqa gapiriladi? Kimlar
tilga? Mana xudoga shukr, mana 2000-yil 1-sinfga bordim. 1-sinfga qadam qo'ydim ilk bor 2000-yil. 2000-yil. Xudoga shukr, prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan bizaga 1-sinf o'sha prezident sovg'asi berildi. Qalam, ruchka, daftar, kitob, ishqilib hamma o'sha nima deydi? Sharoitimiz yaratildi prezidentimiz tomonidan. Men yana nima demoqchiman?
Mustaqillik jarayonini boshlagan shaxslardan kimni taniysiz mana? Siz mustaqillik davrida
o'sha men tanidigan odamim u Islom Abdug'aniyevich Karimov. Bu bizani o'sha nima deydi mustaqillik tomoni eltgan, parlamentlar bilan kurashgan,
o'sha parlamentlar kurashgan.
O'sha Sovet ittifoqi parlament bilan kurashgan.
Qaysi haligi tarix kitobida yo biror faktni o'qigansiz
bor? Yo'q, men buni internetdan o'qiganman. Bu narsani internetdan o'qiganman.
Qaysi
o'sha Namanganda bergan o'sha intervyularida men o'qiganman, o'sha Sovet ittifoqi bilan parlamentda kurashgan.
Namanganda parlament bo'lganmi?
Yo, Namanganda Tohir Yo'ldosh bilan
Namanganda bu o'zaro suhbat bo'lgan o'zlarining ichida.
Tohir Yo'ldosh bilan biz sahifamizga qo'yilgan
shu paytda o'sha prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov shu suhbatlarda aytgan, men parlament bilan xudo xolisa shu kurashaman, shu bizani shu O'zbekistonimizni
bu mustaqil O'zbekiston parlamenti bilan kurash haqida gapiryapti Karimov. Agar e'tibor bersangiz o'sha yerda.
Aha, shu O'zbekistonni mustaqillik qilish haqida.
Yo'q, O'zbekiston mustaqil bo'lib bo'lgan edi bu 1991-yil dekabrdagi
suhbat. Ha, endi bu O'zbekistoncha O'zbekiston hali bir kuchga ega bo'lmagan payt edi. O'zbekiston bir kuchga ega bo'lishi kerak edi.
Degan imperiyadan O'zbekiston degan kichkina bir davlatni, respublikani ajratish va unga o'sha o'z muammolarini millatni muammolarini hal qilish uchun siyosiy mustaqillik berish kerak degan g'oyani boshlaganlar, harakatni boshlaganlar kim?
O'sha Sovet ittifoq paytidan 100% ajralib chiqmagan edi O'zbekiston. U paytda 100% ajralib chiqish uchun harakat qilgan bu bizni prezidentimiz hozir O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'ladi.
Siz aytgan voqealar, kechirasiz, siz aytgan voqealar O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bo'ldi. O'sha payt qoidalarga ko'ra O'zbekiston parlamenti O'zbekiston prezidentini saylab qo'yar edi va O'zbekiston prezidenti haddan oshib ketdi. Masalan, Shohruh Ro'zimurodovni o'ldirdi deb degan ayb bilan uni haydab yuborishmoqchi bo'lganda, u Namangandagi Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi o'sha mujohidlarga yolvorgan, meni qo'llab quvvatlanglar, men o'sha menga qarshi bo'lgan parlamentni yo'q qilaman deb o'sha gapni aytgan. Bu tarix haqiqati. Bu SSR parlamentida o'rtoq Karimov Lenin bobo yo'lidan og'ishmay bolamiz, mana Litvada mustaqillik harakatlari bor, biz unga qarshimiz, O'zbekiston Sovet Ittifoqida mutlaq qoladi deb oxirigacha yaltoqlik qilib kelganligi hujjatlarda aks etgan.
E'tiboringiz uchun eshitganim,
bu eshitganim O'zbekiston maktablarida ko'rsatilmayapti, o'qitilmayapti. Mana qarang, O'zbekiston mustaqillik O'zbekistonni mustaqil qilish asosiy maqsad emas edi. Asosiy maqsad o'sha o'zbek xalqini, O'zbekistonni milliy iftixori sifatida ko'tarish, bu xalqni hamma tomondan rivojlanishiga bir imkon berish edi. Bugun shu xalq shu haqqa ega bo'ldi deb o'ylaysizmi? 22 yil o'tib oradan.
Mana 22 yil o'tdi oradan O'zbekiston Respublikasi masalan shu masalan esinga bu Sovet Ittifoqi davridagi eng o'sha davlatlar ichida eng tinch davlat bu O'zbekiston bo'ldi. Kim bunga bilmadim, kim balki noto'g'ridir, kim to'g'ridir. Lekin Sovet Ittifoqi davridagi eng o'sha nima deydi? O'sha respublikalarning ichida, o'sha nima deydi? Masalan, o'sha 15 ta davlat ichida bitta federatsiya bo'lsa ham, 15 ta davlat ichida eng tinch bo'lgani bu O'zbekiston bo'ldi.
Rahmat, demak, tinchlikdan boshqa 22 yil o'tib ko'z qiladigan hech narsamiz yo'q demoqchi.
Yo'q, bor, albatta bor. Yo'q. Bu albatta bor. Ko'z qiladigan hamma narsamiz bor. Masalan, men shuncha saytlarda o'qidim, yozilgan O'zbekistonda masalan, o'zbekistonlik hammasi o'sha Rossiyaga kelyapti, o'sha Rossiyada.
Siz o'zingiz ham Rossiyada o'tiribsiz, adashmasam.
Men Rossiyada mehmon kelganman. Sizga o'tgan safar suhbatimizda ham aytdim sizga. Men Rossiyada mehmon kelganman. Lekin Rossiyada men shuncha muhojirlarni ko'rgan bo'lsam, muhojirlarni men o'zi bilan gaplashsam, o'zidachi bir nima deydi, asosiy fikr yo'q. O'zida bir tushuncha yo'q. O'zida nima
kelgan? Bugun muhojirlarni ayblash, muhojirlar qahramonimiz emas. Bugungi suhbatimizga qatnashgani uchun rahmat.
Ayblashmatim yo'q.
Sog' bo'ling, yana qatnashib turing. Mehribon, agar navbatda kutib qolgan suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularga ham imkon beraylik.
Biz bilan Skype orqali Murik degan taxallus bilan
Assalomu alaykum. Nima deb murojaat qilaylik? Nima deb Murik deymiz?
Murik.
Yoshingizda Murik.
Murik deyishardi. Bunga Murik deymiz.
Necha yoshingiz?
Aha. 27 daman xudo xolasi.
Xudo xolasi. Siz ham demak, o'sha maktabga mustaqillik zamonida borgan, maktabni mustaqillik zamonida tugatgan avlod vakilisiz. Mana bugun biz gaplashayotgan jarayonlardan xabardormisiz?
Yo'q, hozir savolingizni to'g'risi tushunman. Mustaqillik haqida degan eliga ulandimda. Mustaqillik hozir Rossiyadaman, men ham muhojirman. Hozir mendan oldinga aytdilar, muhojirlarga o'tib ketib qoldinglar. Men prost oddiy fuqaroni fikri bo'lib, hali siyosatni tushunmaydigan fuqaroni fikri.
O'zbekiston mustaqilligi haqida nima bilasiz?
O'zbekiston mustaqilligi haqida, mustaqillik bizga nima berdi degan ma'noda
savolga gapirmoqchimas bugun, u chetda turadi. Mana shu O'zbekistonni siyosiy jihatdan, ya'ni davlat sifatida mustaqil bo'lishi kerak deb shu yo'lda bir harakat boshlagan shaxslardan kimni taniysiz?
Yo'q, to'g'risi maktabda o'qiganman, lekin tanimasam kerak. Karimovni bilaman, prezidentimizni bilaman.
Demak, siz O'zbekiston mustaqilligining muallifi sifatida Islom Karimovni bilasiz.
Karimovni bilaman.
Islom Karimov oxiriga qadar o'sha SSSR tarkibidagi O'zbekiston Respublikasi Kommunistik partiyasini birinchi kotib bo'lganini bilasiz.
Shunaqa anaqa deputat bo'lganlar, anaqa bo'lib partiyani raisi bo'lganlarini eshitganman, o'qimaganman, eshitganman.
O'zbekiston. Demak, hech kimni bilmaysiz. O'sha mustaqillikka chiqqan jarayonlar.
Yo'q, hech kimni bilmayman. Hozirda aytmoqchi bo'lganim, mustaqil bo'ldi, 22 yil bo'ldi. Xudoga shukr, bitta narsa bor, xudoga shukr, tinchimizda, zo'rmiz.
Boshqacha.
Mayli, muhojir bo'lib yuribman, mana ishlab yuribman, oilam uchun, anaqa uchun. Endi peshina xudo yozgan ekan rizqimizni mashinaga sochib qo'ygan ekan, kelib chiqib rizqimizni yeb yuribmiz.
Sizga yana bitta savol. O'zbekiston mustaqil bo'lsa, O'zbekistonda paxta yakka hokimligiga barham beramiz. O'zbekistonda oilani, millatni o'sha tug'ish jarayonini rejalashtirish, uni cheklashga barham beramiz. O'zbek tilini ravnaqi uchun bemalol kurashish, o'sha ravnaqini ta'minlash imkonini yaratamiz degan orzular bor edi. Bugun shu orzular amalga oshdi deb o'ylaysizmi?
Endi yo'q, unisini bilmadim. Amalga oshyapti, lekin mana xudoga shukr, hammasi yaxshi yo'q.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn, Ozodlik onlaynning bugungi soni O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida bo'lib o'tayotgani bois bugungi savolimiz mustaqillik, bolalar mustaqillikka keltgan g'oyalardan xabardormi degan mavzuga boshlandi. Hozircha
shu g'oyalardan xabardorman deb bizga bittasi ulanyapti. Ali O'roqov Navoiydan ekanlar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alijon deylikmi sizga? Yoshingiz nechida? Assalomu alaykum. Ulanmadilar shekilli.
Mayli, savollardan qochdilar shekilli.
O'rtoq O'roqov desek bo'ladi.
O'rtoq O'roqov. Demak, bu Ozodlik onlayn, hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bugungi jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Otanazar aka, sizga yana bir murojaat qilmoqchi edim. O'zbekistonni mustaqil qilish zotan shu mustaqillik uchun kurashgan oydinlarning nima deydi? So'ng manzili, so'ng maqsadi emas edi, ya'ni samatsel emas edi. To'g'rimi?
Ha, albatta.
Nima edi o'sha asl maqsadlar?
Endi shu yerda hali bir necha marta gap bo'ldi. 91 yil 1 sentyabrdan mustaqil deb o'zimizni hisoblasak, davlat O'zbekiston davlati shu may, iyun oylarida ham mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'la olmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lsa och qolamiz degan ham Islom Karimov edi shu. Majlislarda ommaviy qilib gapirgan gaplarini uni eslamasdan mumkin emas. Qarshi o'zbek mustaqillikka qarshi kurashgan.
Demak, bugun O'zbekistonda o'sha mustaqillik davrida voyaga yetgan yoshlar siz aytayotgan tarixni tamom teskarisiga o'qitiriladi.
Bilmaydi, uni bilmaydi.
Internet orqali ham.
Yo'q, mana hatto Anvar aka internet orqali ham mana mustaqillik.
Men hozir bitta narsani aytaman. Mana bitta fakt. GKCP vaqtida Janob Karimov Hindistonda edi. Qarang, GKCPning nomiga xatni telegramma yuborgan, uni himoya qilgan. Qana ko'rdingizmi? GKCPning unaqa xodimi bo'lgan. Bu telegrammani Oliy Sovet deputati Polat Axunov ochib tribunadan, minbardan aytgan. Undan keyin 3 yil kesdi. Shu sekin-sekin qamoqqa tiqib oldida endi o'rtoq Karimov. Bir minut. O'rtoq Karimov haqiqatdan birinchi sekretar bo'lib ancha bunaqa SSRni saqlaylik, SSR bizni kelgusimiz shunaqa yo'lga O'zbekistonni olib borgan. Lekin O'zbekiston shu yo'lda bormagan. Mayli, keyin gaplashamiz yana.
Endi mana Otanazar aka, Anvar aka, mana hozir suhbatimizda qatnashgan ikkita mustaqillik bolalaridan ikkitasi bu jarayonlardan mutlaq xabarsiz ekanligini aytyapti va aksincha siz aytayotgan tarixni aksincha o'sha oqni qora, qorani oq deb o'rgatilganini namoyon qilyapti. Nima uchun bunchalik ekstrem haligi tarix haqiqatini buzishga borib yetdi bugungi hukumat? O'sha joylar hech bo'lmasa indamay qo'ya qolish mumkin emasmidi?
Endi davlat O'zbekiston davlat mustaqilligi deylik, davlat mustaqilligi uchun boshdagi endi harakat shuning uchun edi. Davlat mustaqilligiga ham umuman to'la mustaqillikka ham prezident o'sha paytda Karimov edi, qarshi bo'lgan, qarshilik qilgan. Uni bir narsadan mana juda aql ko'rinadi. Mustaqillik deklaratsiyasi, ya'ni mustaqillik e'lon qilingani, deklaratsiya degani tantanali e'lon qilish, zayavleniye, yoki bayonot qilish degani. Mustaqillik e'lon qilingani 90 yil 20 iyun kuni edi. 20 iyun kuni. 90 yil parlament O'zbekiston o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashi parlament sessiyasida qabul qilingan davlat hujjati bu. O'shani amalga oshirishga qarshilik qilib hokimiyat o'sha paytdagi hokimiyat qarshilik qilib keldi. Natijada puch yordamida Rossiyada bo'lgan puch
91-yil
avgustdagi 19-avgustda bo'lgan bo'lsa, shundan keyin majburan o'sha 1 yildan oshgan avvalgi e'lon qilingan mustaqillikni ishga tushirishga majbur bo'ldi hokimiyat.
1 yil demak inobatga olinmadi. O'sha paytda O'zbekiston
partiyasi 1 yil hatto o'sha birinchi butun sessiya 500 ta deputat ovoz bergan matnni matbuotda e'lon qilishni ham kechiktirib turdi. Bir haligi piketga chiqmaguncha e'lon qilinmadi televideniyada, gazetalarda. O'shaning uchun ham hali mustaqillik deklaratsiyasi atrofida har qanaqa bir yolg'onlar juda ko'payib ketgan. Umuman hech qanaqa aloqasi bo'lmagan odamlar tarixni yozayapti, o'sha mustaqillik deklaratsiyasini kim yozgan, u qachon qabul qilingan, qanaqa bo'lgan degan narsalarni umuman aralashmagan, bilmagan odamlar yozayapti.
Rahmat Otanazar aka, mehribon. Navbatdagi suhbatdoshimizga o'taylikchi, mustaqillik deklaratsiyasidan xabari bormi ularning?
Demak, biz bilan hozir suhbatda Oybek Sank. Assalomu alaykum. Sankt Peterburgdan bo'lsalar kerak.
Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 32 da.
32 da bo'lsangiz, demak, o'sha kunlarni eslashingiz mumkin. Mustaqillik deklaratsiyasidan, o'shani tarixidan, paydo bo'lish, yozilish, qabul qilinish tarixidan xabaringiz bormi?
Ha, bor.
Qayerdan?
Qayerdan? Chunki nima deydi, bu siyosat ichida yurgan odamlarga sal yaqinroq bo'lganim uchunmi, xullas bor.
Demak, mana maktabda oliy o'quv yurtlarida bugun bu 20 iyun 1990-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi Oliy Majlisi deymizmi, parlamenti qabul qilgan bu hujjat haqida lomum deyilmaydi. Alo, yo'qotib qo'ydik shekilli suhbatdoshimizni.
Suhbatdoshimiz uzildi. Hozir biz bilan suhbatda Lola Subhonova.
Assalomu alaykum, Lolaxon.
Lolaxon.
Alo.
Alo. Alo. Demak, bular ham hozircha.
Men eslatib qo'yishim kerak, O'zbekiston darsliklarida bor bu haqda ma'lumot. Ya'ni 20-iyun kuni O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi haqida bir og'iz ma'lumot bor.
Qaysida darslik?
Tarix darsliklarida bor.
Hozir surishtirib ko'ramiz, bu tarixni hozir o'qiyotgan yoshlardan surishtirib ko'ramiz.
Balki
qabul qilinganligi to'g'risida ma'lumot bor, lekin
bor ma'lumot bor.
Qanaqa paydo bo'lgan, kim yozgan,
unaqa
narsalar yo'q.
Muallif adashmasam siz bo'lasiz, ha, mustaqillik deklaratsiyasi matnini.
Mustaqillik deklaratsiyasini ikkita variantini, ikkita matnini men o'z qo'lim bilan yozganman shu. Ikkala matn ham Oliy Kengashga berilgan, qo'yilgan o'sha muhokamaga. U ham muhokamaga qo'yish masalasi ham ancha janjallar bilan, nimalar bilan, birinchi kuni qo'ymagan kun tartibiga kiritilmagan.
Otanazar aka,
birinchi jumlasini eslaysizmi Otanazar aka?
Nimani?
O'sha mustaqillik deklaratsiyasining eng birinchi jumlasini eslaysizmi? Amerika konstitutsiyasi biz xalq deb boshlanadi-ku, o'shanga o'xshab bizning mustaqillik deklaratsiyamiz qanday boshlanadi?
Bizning mustaqillik deklaratsiyasi mana hozir meni kompyuterimda turib tura bu stolda mana. Esingizdan chiqdimi?
Esingizdamasmi hozir birinchi jumla?
Otanazar aka, o'shanda siz ruchkada yozgandingiz, keyin nimani hozir qamoqda yotgan Muhammadbekjonning qizi Oygul Oygul olib kelgan uni, keyin Oygul Muhammadbekjonga olib borgan. Muhammadbekjonda kompyuter bor edi, u paytda kompyuter faqat Muhammadbekjonda bor edi, keyin kompyuterni tergan, hozir Oygul ham katta qiz bo'ldi, o'shani qizil shapkachaga o'xshab savatni olib kelgandi.
Mana boshini biz u konstitutsiya loyihasi, siz aytayotgan biz O'zbekiston xalqi degan, bu O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashi deb ikki nuqta qo'yilib, keyin haligi nimalar boshlangan, o'zbek xalqining davlatchilikdagi tarixiy tajribasiga, ko'p asrlik madaniy merosiga, ma'naviy qadriyatlariga va boy an'analariga, xalqaro huquq qoidalariga, umumbashariy qadriyatlarga va demokratiya prinsiplariga tayanib, har bir millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlashdan iborat oliy maqsadlar haqqi. O'zbekistonning kelajagi uchun tarixiy javobgarlikni chuqur his qilgan holda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat mustaqilligini tantanali e'lon qiladi.
Demak, bu 1990-yil 20-iyundagi matn. Ammo rasman nimagadir mana biz 20-iyunni bayram qilish o'rniga, 23-yilligini bayram qilish o'rniga bu yil 31-avgust 22-yilligini bayram qilamiz. Zotan bu siz aytgandek bugun hokimiyatda o'tirganlar tanlagan kun.
Qarshilik qilgan bir yildan oshib qarshilik qilib mana shu nimani ishga tushirishga qarshilik qilib kelgan hokimiyat.
Rahmat ota Nazar aka, mehribon navbatdagi suhbatdoshlarimizga
o'tamiz. Biz bilan suhbatda Jeymis Kuk yoki Genreyxon.
Genreyxon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat, Xudoga shukr. Sizni bu jarayonlardan xabaringiz bordir, a? Mana shu 80-yillarda davlat mustaqilligi uchun bir kuch sifatida uyushgan o'sha siyosiy jarayonlardan xabaringiz bormi?
Ha, xabarim bor.
Qayerdan o'qib bildingiz?
O'qib bilganim yo'q, o'zim guvohi bo'lganman. Bu qayta qurish davrida mana mustaqillik g'oyalari birinchi bo'lib o'sha Istir hal yurtlarining sizda paydo bo'lgan edi. Baltiq respublikalari.
Siz talabamidingiz o'sha paytda?
Ha?
Talabamidingiz o'sha paytda?
Yosh bola edim, 14 yashar bola edim.
14 yashar bola qayerdan olardi bu axborotni o'sha paytda?
Ko'rganman, o'sha Istir hal deputatlari bo'lganda ko'rib o'tirardim sizlarni.
Jonli tarzda Istir parlamentini.
Gapirib bering o'sha taassurotlaringizni, sizning tilingizdan eshitaylik.
Baltiq respublikalar deputatlari orasida paydo bo'lgan edi. Paydo bo'lgan edi desak ham juda to'g'ri bo'lmaydi, chunki Baltiq respublikalari
Istir tarzgan emas o'zi hech qachon bu g'oyada.
40-yilda urushdan keyin majburan ko'tilgan edi. Baltiq xalqlari Yevropa millatiga xos bo'lgani va ularda rus xalqiga nisbatan nafratisi mavjud bo'lgani turli xil
sabablar.
Yevropaning tarixiy siyosatdan madaniy ajralmas qismi bo'lib kelgani uchun ularda Moskvada mustaqil bo'lib yashash orzusi doimo yashab kelgan. Qayta qurish boshqaroqlik davri 50 yilda o'sha aytilmagan gaplarni aytishga imkoniyat berdi. O'shandan keyin buyoq boshlanib ketdi Gruziyada, Ukrainada. Mana bizdan Moskvaga borgan xalq deputatlarimiz bu voqealarni o'zlari kurib o'tirsa ham bizlarga mustaqillik beringlar deb bironta deputat chiqqanligini hech eslolmayman.
Lekin deputat chiqmagan bo'lsa-da, Toshkentda, O'zbekistonning ayrim boshqa shaharlarida shu jarayon bor edi mana hozir Abdulla Iskandar.
Qozog'istonda bo'lgan, nima? Qozog'istonda
ko'chmaylik, endi jil 90 ga boshqalarga ko'chmaylik, o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Bugun o'sha jarayonlar bir bor edi.
Ha, endi xalqimizga kelsak, xalqimiz umuman O'zbekistonning mustaqilligini tasavvur ham qila olmasdi. Ya'ni bu hozir qo'shtirnoq ichidagi mustaqillik ommaviy axborot vositalarida aytayotgandik, mana o'zimizni ommaviy axborot vositalarimiz O'zbekistonning o'zbek xalqining azaliy orzusi emas edi bu. O'zbek xalqining orzusi ko'proq ho'kiz boqib bolalarni o'qishga kiritish, to'y qilish va uy qilish edi. Buni 91-yilgi referendum natijalaridan ham bilsa bo'lar edi.
To'g'ri, lekin haliki xalq darajasida, o'sha keng bir xalq ko'lamida hali bu g'oyalar tarqab ulgurmasdan aqlay SSSR degan bir ulkan imperiya qulab ketdi. Sekin-sekin xalqqa ham o'ta boshlagan edi. Aqlay xalqni kamsitmaylik. Zotan mana shu jarayon ziyolilardan, ijodiy ziyolilardan boshlangan edi. Mana hozirgina Abdulla Iskandar o'sha xalq orasida ham sekin-sekin isyon alomatlari paydo bo'lganini o'sha tarixiy faktlar bilan aytib o'tdi. Lekin balki siz gapingizda 100% haqiqat bor. Hali bu ko'lamga yetmagan edi. Balki shuning uchunmi bugun mustaqillik, o'sha davlat mustaqilligi, siyosiy mustaqillik biz uchun bir o'zicha qadriyat emas, biz unchalik ham bundan xursand emasmiz.
Xursand emasmiz, lekin mana
buning sababi o'sha sof iqtisodiy siz aytgandek ho'kizimiz soni kamayib ketgani bilan bog'liqmi?
Mana endi masalan butun ittifoq bo'yicha maishiy muammolar ko'payib ketgan edi o'sha payt. Defitsit, pulni qadrsizlanishi degan muammolarga birinchi marta duch keldi Sovet xalqi. Avval bu narsani ko'rmagan bo'lishi mumkin. O'sha paytdagi avlod o'sha paytdagi nima deydi KPSS markaziy komitetining bosh sekretari haligi Gorbachev xotini Raisa Maksimova bilan issir manfaatlarga zir chaptomalarni imzolash uchun chetilma-chetil yurardi. KPSS nomenklaturasining obro'si tushib ketdi. Butun ittifoq xalqi mamlakatda ro'y berayotgan tushunarsiz voqealarni, muammolarni yechadigan rahbarni xohlar edi ular. Mustaqillikni emas yoki demokratiyani emas. Hozir mana hozir ayrim demokratlar, mana oppozitsiyachilarmi, kimlar ertak aytishmasin, unaqa hech qanaqa demokratiyani, mustaqillikni biz o'zimiz xalqimiz xohlamagan. Kerak bo'lsa hozir ham xohlamaydi.
Endi zamira mana shu yerda bu odamga ham haq beraylik. Mana 89-yilda qarangda 89-yilda men sizga haq bermoqchiman, sizning gapingiz to'g'ri. 89-yilda umrimda bir marta o'z birinchi marta Karimov Xorazmga bo'lganda u kishi bilan uchrashganman men. Mana Xorazmda Solih Qodirov degan rassom ishlayotgan bo'lsa, u kishi bo'lgan. Safarbek Jonov Shvetsariyada, keyin Rashid Zohid degan islomshunos olim. O'shalar bilan biz piket qilib uchrashganmiz 89-yil iyul oyida endi markaz kom kotibi bo'lganda. O'shanda aytgan. Mana Remajon opa deb mana mustaqillik haqida gapirishyapti. Biz SSRdan tashqari yashashimiz mumkinmi deganda yo'q degan. Oddiy aholi faqat nimani istaydi? Kunjarani istaydi. Kunjarani arzon bo'lishini istaydi degan. Ya'ni
Gireyxon ham bilishgan.
Ya'ni bu narsa oddiy odamlarda bor edi o'sha narsa. Istamaslik.
O'zi buyuk faylasuflardan qolgan bir gap bor. Oddiy odam, oddiy xalq tomini tepasida qanaqa bayroq hilpirashiga ko'p ham ishqvoz emas. Oddiy odamlar qiziqtiradigan narsa bugun dasturxonining ustida nima bor, cho'ntagida qancha puli bor degan bir narsa. Bu maishiy muammolar hamma joyda ham nima deydi, asosiy belgilovchi faktor hisoblanadi. Lekin ayni paytda o'sha xalqimiz mustaqillikni orzu qilmadi deyish shu xalqni bir qismi bo'lgan bugun biz nomlarini sanab o'tayotganimiz ijodiy intelligentsiyaga ham haqsizlik bo'ladi. Zotan bular o'sha xalqqa vakili. Zotan xalqqa yetaklaydigan oydinlar shular. Xalqqa bular sekin-sekin yetaklash jarayonini boshlagan edi va shuning uchun nima deydi, bir radikal bir fikr bildirishdan biroz ehtiyot bo'lish kerak degan ma'noda aytmoqchiman va bu jarayon xalq ko'lamiga yoyila boshlagan edi. Ammo hali bu orzuga aylanmay turib, bu orzu amalga oshdi va shuning uchun demak buni qadriga yetish ham shunga yarasha bo'lib qoldi. Gireyxon, yana bitta sizga savol. Mana shu muammolar O'zbekiston mustaqil bo'lsa yechimini topadi degan muammolar nima uchun bugun yechimini topmadi oradan 22 yil o'tib?
Endi O'zbekiston mustaqil mana Alo.
Yapmiz, eshityapmiz.
Ana mana O'zbekiston mustaqilligining qahramonlari to'g'risida savollaringiz bor ekan, o'shanga 2 og'iz to'xtalib o'tib ketsam.
Marhamat.
O'zbekiston qanday mustaqil bo'ldi o'zi? O'z-o'zidan mustaqil bo'ldi. Majburiy ixtiyoriy, ya'ni SSR o'z-o'zidan yo'q bo'lib kelgani uchun. SSRning yo'q bo'lish protsessining 100% O'zbekistondan tashqarida ro'y berdi. Karimovdan ham boshqasidan ham hech kim so'rab ham o'tirmagan. Siz fikringiz qanaqa deydi?
Hozirgina gaplashganimiz mustaqillik deklaratsiyasichi 1990-yilda qabul qilingan. O'sha Moskvada o'tirganlari irodasiga qarshi bir tarzda yozib dunyoga kelib qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasichi.
O'sha mustaqillik deklaratsiyasidan Sovet ittifoqining tarkibida deyilganda hech qanaqa 100% mustaqillik deyilmagan. Mana haqiqiy qahramonlar deganda mana 20-asrda 20-yillardagi Ergash Qurboshi, Sher Muhammadbek bosmachilik harakatlari, Muqannas Vitamin, Jaloliddin Manguberdi o'shalarni qahramon deb aytsak bo'ladi. 91-yildagi mustaqillikka hech qanaqa qahramon yo'q.
Rahmat Gireyxon.
Muammolar bo'yicha. Muammolar bor, muammolar navbat ko'payib ketdi. Ma'rif sohasida ham, ishsizlik, inflyatsiya sohasida, meditsina yo'q muammolar paydo bo'lib, umuman hozir katastrofa holatiga kelib qoldik.
Rahmat Gireyxon, hozirgina siz mana shu aytgan gapni Ota Nazar akaga bermoqchiman. Ota Nazar aka, nima deb javob berasiz? Mana shu sizlar orzu qilgan, siz matnini yozgan deklaratsiyada biz O'zbekistonni bir SSR tarkibidagi bir ozgina huquqlari ko'proq bir davlat sifatida, respublika sifatida ko'rish orzu qilaydinglarmi yoki bir tom ma'noda mustaqil davlatdimi?
Endi hozir gapirgan yigit Dilshodbekmi?
Gireyxon dedilar o'zlarini.
Gireyxon. Gireyxon to'g'ri aytibdilar. Hozir mustaqillik yo'q O'zbekistonda. Biz orzu qilgan mustaqillik ham yo'q, umuman mustaqillik yo'q. To'g'ri aytibdilar. Muammolar shuning uchun saqlanib qoldi.
Yo'q, 90-yillarda deklaratsiya e'lon qilingan.
Deklaratsiya e'lon qilsam, ota nazar aka, esingizda bo'lsa, deklaratsiya muhokama qilinganda deputat Karim Bahriyev o'zgartirish kiritgan. Deputat Karim Bahriyevning o'zgartirishi mana bularda ifoda bo'ldi. Demak, Sovet ittifoqini qonunlari O'zbekiston tarkibida yurishdan oldin O'zbekiston parlamentida nimadan o'tish kerak, ya'ni tasdiqdan o'tish kerak.
Ratifikatsiyadan
o'tish kerak. O'shanda Muhammad Solih aytdiki, mustaqillik deklaratsiyasi haqida gapiryapmiz Karimjon. U paytda hech qanaqa Sovet ittifoqi bo'lmaydi deganda Karim aka nastayit qilgan. Yo'q, kirsin shu modda deb. O'sha modda kirgan, ya'ni Sovet ittifoqining qonunlari O'zbekistonga kirayotganda parlament ratifikatsiya qilishi kerak degan. Ya'ni bu bolani ham bilganlar bilgani bor bu.
Loyihada bor o'sha nima. Loyihada saqlangan bor.
Chunki Ukrainanikini, Baltik bo'yikini, bo'yiniki qaras, Baltik bo'yidagilarni deklaratsiyalarini qarasangiz, SSSR degan so'zni ishlatishmagan ular, ya'ni Ya'ni o'sha ma'noda biroz chalaroq ish qilgansizlar endi.
Yo'q, chiqdi-ki, bu hozir men loyihani o'qim. Loyiha bilan
qabul qilinganda ham shunaqa bo'ldi.
Hali qabul qilingan rasmiy matn o'rtasida o'sha farq bor. Esser degan so'z kiritilgan. Uni Yefimov kiritgan.
Karmaka
Bahriyev. Demak, bu ham Abdulla Iskandar yo Otanazar aka o'sha paytda demak keskin qarshilik Toshkentda o'zida borligini yana bir isboti. O'sha ichkarida o'sha Anvar aka aytmoqchi ikkinchi shaxslar Moskvani maxsus odamlari demak qarshilikni juda
rahmatli shukrlar. Bilsangiz bir varaq qog'oz deb atagan edi o'sha mustaqil.
Shunaqa endi qabul qilishda ham ancha qarshilik ham bo'lgan. Qarshilik bir kun tartibiga kiritmaganini o'zi keyin kech kun qo'yilgani u qarshilikni ko'rinib turgan. Lekin bir narsani yana men shu yerda bir narsani ta'kidlamoqchi edim. Mustaqillikning asl mohiyati o'zi. Masalan, RSFSR, Moskva, Yeltsin nima qilgandan keyin mustaqillik ular suverenitet deklaratsiya qabul qildi. Bizdan bir haftami 10 kun oldin. İyun ayda ularniki ham 12 iyun Rossiya kuni deyiladi-yu. 12 iyun 90-chi yil 12 iyun Rossiya kuni deb bayram qilinadi. Shu deklaratsiya RSFSR kimdan mustaqil bo'ldi? Kimdan mustaqil bo'lishni ular orzu qildi? Rossiya. Ana shu masala ustida o'ylansa, asl mohiyati mustaqillikning u yagona partiyaning yakka hokimligidan mustaqil bo'lish edi. Biz ham shuni xohlaganmiz. Yagona partiya, yagona mafkura, kommunistik mafkura. Shundan mustaqil bo'lmaguncha, shundan aliga qaramsiz bo'lmaguncha mustaqillik bo'lmaydi o'zi. Hozir esa hozir o'sha kommunistik g'oyadan mustaqil bo'ldikmi? Bo'lmadik.
Rahmat Otanazar aka. Yana bitta mana shu savolingiz bilan hozir navbatdagi suhbatdoshimizga murojaat qilsak, Mehribon kim
demak? Malika Abdullayeva biz bilan.
Assalomu alaykum Malikaxon.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Malikaxon siz ham mana shu mustaqillik avlodlari avlodiga mansubsiz?
Yo'q, nima desam ekan, men oxirgi pionerman. Ya'ni 91-yil g'ururlanib pioner bo'lib, keyin mustaqillikka erishdik. Va o'zi boshqa davlatda 5-sinf sinfdan deydimi?
Mustaqil davlatda o'qidingiz.
Ha, shunaqa.
Siz uchun mana shu mustaqillik qahramonlari kim Malikaxon?
Bilasizmi, haqiqatda hozir ba'zi bir mana deklaratsiya, mana shunaqa bir siyosiy nima deydi? To'ntarishlar, shunaqa deklaratsiya qabul qilinganligi haqida masalan radioyimni orqali eshitib hayron qoldim.
Eshitmagansiz.
Ha, shunaqa. Menga bu narsalarni bilish rahmat shunchalik mana e'lon qilyapsizlar boshqa joylarda bu narsalarni gapirib o'tirmagan.
Shu paytgacha kim deb yurardingiz mustaqillik qahramoni? Muallifi.
Men mustaqillikka unchalik nima deydi? Mustaqil bo'ldik degan g'urur degan tushuncha bo'lmagan, to'g'risida?
Nimaga?
Keyinchalik bo'lgan bo'lishi mumkin. Qandaydir SSR tuzumida yashadik, keyin bir bosqichga o'tdik, bu yog'i qimmatchilik, bilasiz o'zingizga ma'lum, ochiriklar, nonga ochirik boshqa, shu narsa bilan o'tib ketdi vatanparvarlik hislarida. 91-yillarda mana o'zingiz agar bilmayman, yoshingiz nechida uzr, men har qalay kichkina qizaloq ochiriklarda
turib
endi qarib qoldik
endi.
Tomzamda tug'ilganmiz.
Mahsulotlarni sotib olganim, bu narsadan mamnun bo'lmaganim esimda qolgan. Buning ustiga mustaqillik meni o'zimni jonajon maktabimdan ayirdi. Sababi rus maktabida o'qir edim, Namangan shahrida. U yerda ozgina avtobus yo'q vardi, to'polonlar bo'lgan xabaringiz bor. Vot shu tufayli meni o'zbek maktabga olishdi.
Tohir yo'ldosh to'polonlari zamoniga to'g'ri kelgansiz.
Xuddi shu. Shuning uchun endi meni yosh avlodga men ta'lim tarbiya beraman. Kollejda ozgina dars berdim. Ularda patriotizm shunchaki madhiya aytish va hokazo va hokazo.
Xo'ja Mursinga patriotizm.
Ularda ham yo'q deb o'ylayman.
Mana shu mustaqillik men uchun ham boshqalar uchun ham unchalik qadriyatga aylanmadi dedingiz. Buni sababi nimada?
Bu meni
o'sha faqat iqtisodiy maishiy muammolar girdobida nima deydi? Yem bo'lib ketdimi shu?
mustaqil bir.
Hozir ayni davrda xuddi shunday. Endi boshida biroz patriotizm degan tushunchalar qanday tushuntirsam, aytaylik, yutuqlarga erishyapmiz deb turib siyosat oborildi, matbuot orqali, televideniya orqali. Boshida umid bor edi yaxshi yashashga. Vot mustaqil bo'ldik, hammadan zo'rmiz, o'tib ketamiz deb.
Endi xotimiz o'zimizga qoldi, oltinimiz o'zimizga qoldi,
shunaqa. Ay, keyinchalik iqtisodiy qiyinchilik, juda ko'pchilik chetga chiqib ketishi va hokazo faktorlar tufayli patriotizm umuman qolmadi. Hozir deb o'ylayman. Bu mening fikrim albatta.
Mana siz yosh avlodga ta'lim berdim, o'qituvchilik qildim dedingiz-a? Mana shu bolalar o'zi umuman shu mustaqillik tarixiga ozgina bir qiziqish, rag'bat ko'rsatadimi yoki o'sha to'tiqushdek?
Umuman ko'rsatmaydi. Buning ustiga balki men yevropeyskiy guruhlarga ta'lim berganligim tufayli bilmadim. Bu ular ham tanqid qilishadi. Misol uchun davlatni yosh avlod bo'lishiga qaramay tanqid qilishga moyil. Endi bizga masalan mumkin emas-ku ochiq-oydin davlat siyosatini tanqid qilish, to'g'rimi? Darslarda, ta'limda. Lekin ularga vot mana shu keyingi yillarda nima uchun bizda shunaqa, Rossiyada bunaqa solishtiradi-da uje. Ularda ham qanaqa tur fikr o'zgargan.
Demak, mana sizda hozir o'sha O'zbekistonni mustaqillikka eltgan jarayonlarga qiziqish bor-a?
Hozir to'g'risini aytsam, O'zbekistonda
siyosatda qatnashyapsiz, mana shu savollarga munosabat bildiryapsiz. Demak, qiziqish bor.
Qiziq, rosa qiziqtirdinglar-da, hozir eshitib boshqa qoyil qoldim. Bilmagan narsalarim juda ko'p ekan.
Endi mana hozir bilganingiz nima bo'ldi? O'zbekiston mustaqilligini asl qahramonlari kim desa, nima deysiz farzandlaringiz?
Yo, hozir oxirgacha suhbatingizni eshitamanki, xulosa qilaman. Baribir haqiqatda bu xatti-harakatli O'zbekiston tomonidan ham bo'lganligini endi bildim. Men shunchaki Boltiq bo'yi davlatlar chiqib ketdi, keyin boshqalar bosh ko'tarib chiqib ketdi, majburiy O'zbekiston ham mustaqil bo'ldi deb yurgan ekan mana shu paytgacha.
Endi mana yaqin tariximizga qiziqish paydo bo'libdi. Rahmat Malikaxon, suhbatlarimizda shunaqa qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn mustaqillik tarixi, yaqin tarix haqida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Marhamat Mehribon Jahongir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Jahongir. Bizda Jahongirlar ko'p. Qaysi Jahongirsiz? Qayerdansiz? Yoshingiz nechida?
Men mustaqilda bo'lasman, 91 yilman. Krasnoyarskdan yana viza taqilyapti do'stlar.
Demak, mustaqillik bolalarining ko'pchiligi bugun O'zbekiston tashqarisida?
Albatta. Bunga shu mustaqillik bolalariga shunda sharoit yaratib qo'ygan, hamma yoqqa ketaverasan, hamma yoqqa kiraverasan degan sharoit yaratib qo'ygan.
Mana bu ham mustaqillik demak emas, to'g'rimi?
Mekanizm.
Oldin 1916-yilda Oq podsho maxsus farmon e'lon qilib, mardikorlikka olib ketishga majburlagan bo'lsa, bugun mustaqillik sharoitida?
Yo'q, lekin mana O'zbekiston dunyodagi ikkita mamlakatning bittasi, Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda tashqariga chiqish uchun ruxsat olish kerak bu OVIR degan idoradan. Buni ham endi Zav naqa bemalol olmas chiqib ketish.
Rossiyaga chiqishingiz kerak emas.
O'shaning hozircha.
Hozircha zarur bo'lmayapti, keyin zarur deyshapti. Mana bu Rossiyada ham shu nima ketyapti, viza bo'ladi, undan bo'ladi.
Endi yaxshimi endi mustaqillik qanaqa ekan?
Mustaqillik shu paytgacha bizga yaxshi bo'lib keldi. Bundan bag'iga bunaqa yo'llarni bekitadigan bo'lsa, mustaqillik ham og'ir bo'ladi-da biz uchun.
Yo, mana qarang.
Lekin mana mustaqillik bolasi bo'lganim uchun menga sharoit bo'lgan, ya'ni har tomonlama sharoit qilib bergan bizga.
Masalan, nima sharoit? Qaysi sharoit haqida gapiryapsiz?
Men bizga o'qishlar bepul edi, biz imtihonsiz bo'lgan, ya'ni
SSR paytidan bepul edi.
Bizdan oldingilar platniy o'qigan, pul bilan kirib, bir pul bilan o'qinadigan o'zlarini shu kirg'iz
o'zlari kirib. Qayerda haqida gapiryapsizmi yo davlatga to'lanadigan pul haqidami?
Bizga davlatdan pul to'lamayman. Shunda attestatimni olganman, maktabdan olib borganman, topshirganman. Attestatga bahoga qarab o'zim yo'nalishim bo'yicha shu o'qishga olganman.
Demak,
hech qanaqa nima bo'lmagan. Mustaqillik bolalari hammasi besplatni kirgan. Men o'zim o'qishga kirganimda shu men bilan yurganlar birortasi bir
pora bermagan. Siz tug'ilganlar haqida gapiryapsiz.
Ha, bizlarga shu besplatni qilgan hamma yerda.
Qandaydir imtiyoz bo'lgan shekilda bular maktab bitirganda. Mayli. Faqat birgina 91-yillar haqida gaplashmayapmiz. Mana shu mustaqillik avlodiga, mustaqillik tarixidan saboq berishdimi maktabda?
maktabga menga saboq berishmagan bu haqida.
Qanday?
O'qishda ham bu haqida o'qimaganman. Mustaqillik haqida umuman menga gapirgan domlani ham eshitmaganman, o'qituvchi ham bo'lmagan bu haqida gapirdi.
Mustaqillik darsi bo'lmaydimi?
Menga maktabda
maktab boshlanganda birinchi kungi dars nima haqida bo'ladi?
Maktabda paxtaga ser quyosh nima o'zi?
Ser quyosh nima o'zi?
Ser quyoshda aytasan, shu sening shu bizni nimamiz bo'ladi deganda shu
O'zbekiston gimni. Ser quyosh
hur ul qamoqda bo'lganlar yaxshi biladi buni. Qamoqda bo'lganlarga har kuni
aytiladi. Qamoqda bo'lganlar. Bizga ser quyoshni o'rgatgan shu maktabga borib birinchi ser
quyosh. Aytolasizmi hozir O'zbekiston mustaqil O'zbekiston gimnini aytib beringchi?
Nimasini aytib beringiz?
Boshlaringiz davom ettiramiz.
Ser quyosh aytingchi masalan, butun dunyoda asi nima deydi? Aksariyat xalq o'z gimnini faxr bilan aytadi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Mana siz mustaqillik bolasi ekansiz. Aytingchi gimnini bilasizmi?
Ser quyoshni bilasizmi deyapsizmi?
Ser quyosh gimnini kelligini ham bilmaysiz hali. Qani aytingchi o'sha to'r qatorni
aytingchi. Men ser quyoshni o'qib o'rganmaganman. Kim yozganini ham bilmayman darsi.
To'r qatorni bilasizmi hech bo'lmasa?
Bilaman.
Aytingchi.
Sidney bo'lyapti. Mana hechi.
Aytasiz o'tirganlar.
Mana ser quyosh qurilgan. Boshlavaring endi bu yoqni.
Ser quyosh qurilgan yerga vaqtni jot sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon yashnaga aytaman. O'sha esdan chiqib qoldi jonbajon.
Abdulla Arifov matni.
Zohid Haqnazarovmi?
Zohid Haqnazarov emas. O'sha eski gimnni yozgan odam nima qilgan buni? O'sha buxorolik bastakor Sovet gimnini musiqasi olingan. O'shani ustiga yangi tekst Temur Fattohning tekstini o'rniga mana Stalin akamiz, O'ris akamiz deganini o'rniga Ser quyoshni qo'yib Abdulla Arifov o'shanga mukofot puli olib, o'sha mukofot puliga
naqoratlarini kelishtirib, demak, mana yaxshi uyaltirmadingiz mustaqillik bolalarini, hech bo'lmasa uch qatorni bilar ekansiz.
Ser quyosh.
Ha, aytib antirasiz.
Men eslasam hammasini aytaman, prosta hijolat bo'lyapman men. O'tirib qo'yganman.
Qatorga aytsang yaxshi bo'lardi.
Agar hozir maktabda o'qiyotgan bo'lganimda, hammasini aytib beraman, oxirigacha aytardim.
Maktabda har kuni aytarmidinglar?
Maktabda ertalab shu darsga kirishdan oldin tikka qilib olib yetkazardi bizga.
Ha, demak, esda qoldi.
Salomlashdi, oldi yetardi, keyin salomlashib o'tirardi.
Ha, demak, Jahongir, mana qarang, mana shu O'zbekiston mustaqilligi biz suhbatdoshlarimizdan bittasi aytdiki, bir osmondan yog'ilgan bir tuhfadek boshiga tushdi bu xalqni. Orzu qilmadi bu xalq dedi.
Men eshitdim bir amaki bir ani Malikaxon deganingizdan oldingi odamda bir narsalar dedi, men tushunmay qoldim, bu bizga foyda keltirmadi dedi. Nega? Bizga keltirdi-ku mustaqilliklarga.
Nima?
Krasnoyarskka borib, mardikar bo'lish vakolatini berdi.
O'zim xohishim bilan kelganman, balki men o'zim bir qo'limda bir hunarim borligi uchun kelganman. Bu bizga yordam berdi-da, biz o'qishga masalan qiynalmaymiz. Odamlar imtihon topshirib, test topshirib.
Mayli, uni aytdingiz. Mana shu hunaringizga mustaqil O'zbekistonda ehtiyoj topilmadimi?
Topiladi, oqtarsa topiladi bu.
Nima qilib yubsiz unda Krasnoyarsk?
Albatta boshqachada, batcha bir topishdan boshqacha
bo'ladi. Rahmat sizga Jahongir, rahmat. Mana mustaqillik bolalaridan eshitib
xursand bo'lyapmiz.
Rahmat. Mehribon, navbatdagi suhbatdoshlarimizga ham imkon beraylik. Mehribon, eshityapsizmi?
Demak, biz bilan hozir Akbar Ochilov.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Akbarbek.
Assalomu alaykum.
Alo.
Shovqin bor. Assalomu alaykum, Akbarbek.
Assalomu alaykum.
Ko'chadamisiz, deyman?
Ha, ha.
Qayerdan telefon qilyapsiz? Siz necha yoshdasiz?
30 yoshdaman.
Ha, siz ham mustaqillik paytida maktab bitirganlardansiz.
Ha.
Mana bugun o'sha yaqin tarix haqida gaplashyapmiz. Nima bilasiz shu tarix haqida? Bizni mustaqil bo'lishimizga yetgan jarayonlardan xabaringiz bormi?
Bor.
Nima bo'lgan mustaqillikgacha? Kim so'ragan mustaqillikni O'zbekiston uchun? Qanday so'ragan?
Ularni bilmayman. 91-yil bo'lganini bilaman.
Boshqa hech narsani bilmaysiz?
Yo'q.
Test savollarda bor. Test savollarda bormi shunaqa 91-yil bo'lgan degan?
Endi maktabda aytishsa kerak. Hali har yil bayram bor, 31-avgust.
Ha, yosh bola ham biladi-ku.
Ana.
Lekin qanday kelganimiz bu yo'lga kimlar boshlaganini?
Endi
kimlar qurbon bo'lib, hali ham qurbon bo'lib yotganini?
Yo, ulardan anaqa informatsiya yo'q bizda.
Yo'q, bugungi suhbatda nima demoqchi edingiz? Savolingiz bormidi, mushohadangiz bormi?
Yo, o'zim prosta tinglab turdim.
Rahmat, tinglashda davom eting, balki
biz bilan hozir. Alo.
Assalomu alaykum. Men eshityapman. Meni ham eshitasizlar?
Kim biz bilan?
Men
tanishtiradilar hozir o'zlarini. Ismingiz?
Men Gulxayo, ismim Gulxayo. 52 kirgan. 52 kirganman, Sankt-Peterburgdaman hozir men ham.
Gulxayo opa, mana siz demak, mustaqillik bolalarining onasi bo'lsangiz kerak-a?
Xudoga shukr, mustaqillik bolalarini ham onasiman, SSRda tug'ilgan farzandlarim ham bor. Lekin hozir men o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Mustaqillik bolalari ikkita bola gapirdi. Bitta bola anaqa mehmondaman, Moskvadaman.
Orqadan shovqin kelyapti, uzr, nimadir.
Ustaxonadamisiz?
Yo, men
shovqin bo'lyapti.
Yo, menda unaqa shovqin yo'q.
Marhamat, endi davom eting.
Men bu mustaqillik nimani qurbonlari bo'lyapti degansa, haqiqatan ham qurbonlari bor.
Kim shular?
Haqiqatan men hurmatli Karimov bilan birga ovozga qo'yilgan Muhammad Solih nimalari bor-ku, men shularni deb bilaman. Chunki ulardan oldin mana aytib o'tildi, Usmon Nosir, Fitrat nimalar ulug' cho'lponlar, ulug' olimlarimiz haqiqatan hamda haqiqatan ham shu mustaqillikni nimani gapirishga qatag'on nima yillarida juda ham ular qiyinchilik bilan yashashgan. Kerak bo'lsa-da, kerak bo'lsa ular o'z vatanlaridan ham chiqib ketishgan. O'zlarining olimliklarini ham yashirib kerak bo'lsa-da, kitoblarni meni endi o'zimni fikrimda, lekin hozir yana gapim esimdan chiqib qoldi. Lekin mana shu hurmatli Karimov bilan nima Muhammad Solih ovozga qo'yilganlarida haqiqatan Karimov yutib chiqdi, lekin Muhammad Solih juda ham jabr ko'rdi. Men o'zimni fikrim. Lekin ular aslida islom davlati tuzishmoqchi bo'lishgan. Aslida-da men juda ko'p o'qimagan bo'lsam ham eshitganim o'zimni fikrim. Hozir ana u ikkita bola gapirdi, mustaqillik bolalari. Lekin nima desam ekan, xafa bo'lishmasin-u, o'qisin ular, tarixni o'qisin.
Qayerdan o'qiydi o'sha tarixni, opajon? Bugun O'zbekistonda
o'qiladi. Yo'q, izlansin. Lekin mustaqillik farzandlarimiz deb quruq so'z bilan anaqa maqtanishmasin ularda. Mehmonga xo'sh, o'sha mehmonga kelgan bolani juda ham oshib-toshib ketayotgan puli bormi ekan? Hozir Moskvaga allaqancha pul bilan kelgan yo'lkira Moskvada Rossiyani o'zida yashashni o'zi bo'lmaydi. Nimasi produktlari arzon, nima bo'lgani bilan, lekin kvartplatasi yo, rasxoti juda ham katta, ko'rib turibman. Lekin mehmonga qanaqa pulga kelgan mehmonga?
Gastarbayter degani mehmon ishchi degani, ya'ni u gap
bolam gapiradi. Opajon, sizga savolim bor edi. Mana bugun O'zbekiston mustaqil davlat sifatida 22 yildan beri jahon xaritasida mavjud. Mana shu xalqni, mana shu davlatni xalqi, xususan mana shu mustaqillik bolalari sizningcha mustaqilmi? Inson sifatida, shaxs sifatida.
Ulardami? Shaxsiy o'zimni fikrim, ularda fikri yo'q. Fikri yo'q ularda.
Nima uchun shu fikri yo'q bugun bolalarda? Kim?
Nima desam ekan, ulardada shunaqangi bir hurmat degan, izzat degan, bir oriyat degan narsa yo'q. Lekin baribir mana shu yerda bo'lgani bilan men o'zimni O'zbekistonimni sog'inaman. Lekin
hozir qayerdasiz? Rossiyadamisiz ham?
Peterdaman, Sankt-Peterburgdaman. Lekinda bilasizmi, vatan deganda shunaqa yuragim to'lqinlanib ketadi, yig'lagim ham keladi-da, o'zimni vatanimni, uyimni, joyimni sog'inib. Lekin bu bolalarda hayotga yengil qarashlik bor. O'zimni fikrim, xafa bo'lishmasin mendan. Yengil, chunki ularda bir nima desam ekan, bir tarbiyami juda kam bo'lgan.
Opa, mana shu mustaqil bo'lsak, davlat sifatida mustaqil bo'lsak, yechimini topadi deb orzu qilingan muammolar bugun nima uchun yechim topish o'rniga aksincha yanada chigallashib ketdi o'sha?
Chunki bizda oshkoralik degani bilan oshkoralik yo'q. Chunki sizni men har doim ko'raman-da, Zamiraxon. Aytaman, shu qiz deyman-da, shu qizni O'zbekistonda yashin buni himoya qilayotganlar. Agar O'zbekistonda bo'lganingizda mana shunaqa erkin nafas olib, erkin gapira olmasdingiz.
Shuning uchun ham Pragada o'tiribman-da, opajon.
Ha, shunday aytamanda shu qiz oilasi bir nimalari O'zbekistonda yo'qmi-kan deb shunaqa fikrga ham boramanda har doim sizga qarab anaqa eshitirishlaringizni har doim kuzatib boraman lekin hozir mana kimlar o'z mustaqillikka kimlar nimayu kimlar qurboni bo'lgan kimlar nima sababchi deganlaring uchun shunaqa bir otilib ketdimda
mana shu ismlarni bilasizmi mana shu yosh avlodga bugun bilishini xohlagan odamlar bormi siz masalan bugun hey bolalar mustaqillik avlodi mana shu shaxslarni unutmang shularni tarixiy xizmatlarini unutmang deb aytishingiz mumkin bo'lgan bir shaxslar ro'yxatini bormi sizda o'zingizda shaxsan
menda bor hozir bilasizmi hayajonlanganimdan esimdan ham chiqib ketdi
yo'q mayli cho'lpon fitrat qodiriylar ular boshqa bir avlod mana shu haqiqiy bugungi davlat mustaqilligiga bir yo'l boshlagan shu jarayonlarga garchi keng ko'lamga ko'chmagan bo'lsa-da shu jarayonlarga asos solgan shaxslarni
mana men o'zimni fikrim mana endi nima qildim judayam olimlarimiz din olimlarimiz kerak bo'lsa yo'q bo'lib ketdi hatto faqatgina mustaqillik deb dunyoviy o'qishga emas ozgina bo'lsa ham islomiy o'qishga qarash kerak bu bolalarim men o'zimni fikrim lekin mana siz kimlardan nima olish mumkin kimlarni tavsiya etasiz deyapsiz mana Muhammad Solih Tohir Yo'ldosh kerak bo'lsa judayam Namanganda judayam vodiyda bunaqangi din arboblari umuman mustaqilligimiz umuman kelajagimizni o'ylaydigan olimlarimiz judayam ko'p
rahmat opajon sizga suhbatlarimizda qatnashib turing
biz bilan vodiy
assalomu alaykum
assalomu alaykum
vodiy yaxshimisiz bu jarayonlar bu jarayonlarni kuzatganmisiz ichida bo'lganmisiz yo bir tashqaridan turib kuzatganmisiz mana shu mustaqillikka boshlagan jarayonlarni
o'sha paytlarda man o'zbekistonda yashagandim 22 yil oldin demak sssr qulaganda kommunistik partiya qulab uni o'rniga demokratik partiya paydo bo'lganda bizni ishxonamizga bir necha vakillar kelib 3 marta yo 4 marta majlis o'tkazgan ayrilganni bo'ri yeydi hech qachon biz sssrdan chiqmaymiz doimo birga bo'lamiz biz bunga qo'l ham ko'targanmiz o'sha paytda
kim edi bu odamlar kim edi bular o'sha kommunistik keyin xalq demokratik partiyasiga aylangan partiyani rasmiylarimi
ha o'sha rasmiylardan bordi vakillar o'sha
mahalla rais kim edi o'sha paytda eslatib oling tarix uchun
eslolmayman chunki men tarixchi emasman lekin ishxonamizda bo'lgan shu davlat korxonasida ishlaganman o'shanda eslayman shu majlis bo'lganda hammamiz qo'l ko'targan
eslatib qo'ysam kechirasiz assalomu alaykum o'sha sizning idoraingizga borgan partiya vakillari o'zbekiston kompartiyasi vakillari bo'lgan o'zbekiston kompartiyasi referendum paytida o'sha bo'linganni bo'ri yer ayrilganni ayiq yer biz sovet oilasini ajralmas birikib ketgan qismimiz deb yurgan va buni boshlig'i kattasi bosh kommunist o'zbekistondagi islom abdug'aniyevich karimov bo'lgan o'shani odamlari shotirlari uyma uy yurib o'shanaqa targ'ibot olib borishgan
siz qanday fikrda edingiz o'shanda
unda bilasizmi biz mustaqillik biz faqatgina boltiq bo'yi davlatlarida bo'layotgan hodisalarni televizorda ko'rardik ularda qon to'kilayotganini
mustaqillik uchun ko'rsatilar edi qo'rqitish uchun
portlashlar va boshqalar ko'rsatilardi biz xudoga shukur qilardik o'zbekistonda tinchku unaqa to'polonlar bo'lmayapti deb keyin erk degan partiya ochilgan farg'onada ham ularni filiali bo'lgan lekin yaxshi odamlar bunga hozir eslolmayman kimligini chunki man unaqa haligi nimaga a'zo bo'lmagandim judayam yaxshi ishlarni olib borgan keyin birdaniga ular qanaqadir repressiyaga uchrab bir nechasi qamalib ketdi ulardan ichida yaxshi ishbilarmonlari bor edi man bilaman yaxshi intelligentlari bor edi ularni ichida 90% manimcha qamaldi qolganlari ham deyarli ko'chaga chiqolmaydigan holatga kelib qoldi
demak mustaqillik uchun kurashgan haqiqiy o'sha mustaqillik uchun nima deydi ishlagan odamlar 1-2 yil ichida qamalib ketdi
1-2 yil emas manimcha 5-6 yil ichida bo'ldi bu voqealar chunki
mustaqil bo'lganimizdan keyin
mustaqil bo'lganimizdan keyin ularga qanaqadir haligi fabrikat
uyushtirilgan uydirma ishlar
uydirma ishlar qo'yildida judayam ko'pchiligi qamalib ketdi undan keyin 2000-yilgacha ham o'zbekistonda sal bo'lsa ham demokratiya degan narsa man sezgandim bor edi sal ishlasa bo'lardi, lekin 2000-yildan buyog'ida juda ham qiyin bo'lib ketdi.
Mana vodiy, siz o'sha kunlari jonli guvohisiz. Mana bugun mustaqillik bolalariga o'sha unutilayotgan tarix yoki o'qitirilmayotgan tarixdan qaysi faktlarni eslatgan bo'lardingiz yoki bilishlarini xohlagan bo'lardingiz?
Bilishlarini men xohlagan bo'lardim. O'zbekiston kommunistik partiyasi bu O'zbekistonni mustaqilligiga juda ham qarshilik ko'rsatgan partiya bo'lgan. Undan keyin bu partiyani o'rnini, hatto o'sha zdaniyasini ham Demokratik partiya olgandi. Kommunistik partiya. Nomini o'zgartirib, o'shalar o'tgan. Keyin o'sha yerda ishlagan bo'lsa, demak, taxminan 80% yana shu partiyaga o'tib, o'sha yerda ishini davom ettirgandi. Undan keyin sal yana ozgina vaqt o'tib, hokimliklar paydo bo'ldi. Har birta viloyatlarda o'zining hokimi va boshqalar. Undan keyin ham ishlar juda unaqa yomon bo'lmayotgandi. Mustaqillikka haqiqatda ham erishgan yutuqlarimiz yo'q emas edi. 2000-yildan buyog'ida, 2005-yildan buyog'ida nima bo'ldi bilmayman. Shu
yana bitta savol sizga, mana shu tarix kitoblariga bugun kimlarni nomlik kiritgan bo'lardingiz siz shaxsan? Mustaqillikka nima deydi, kurashni boshlagan, shu kurashda bir mana siz aytgandek o'sha qamoqlarga tashlangan, surgunlarga tashlangan, hatto o'ldirilgan qaysi shaxslarni bugungi avlod bilishini xohlardingiz?
Menimcha Erk Demokratik partiyasini xodimlari, nimalari, a'zolari, bular o'sha Muhammad Solih, uning akalari, undan keyin yana bitta nima bor edi? Ovozi durlab chiqadigan O'zbekistonda birinchi parlamentni raisi bor edi.
Shukrullo Mirsaidov, demoqchisiz shekilli.
Yo'q, Shavkat aka aytibdilar. Shavkat aka. Parlament raisi Shavkat aka bo'lgan.
O'sha odam haqiqatni gapiradigan yaxshi odam edi. Bilmayman, shu odam umuman keyin nimadan, polizrenidan yo'qolib ketdi. O'zbekistonni menimcha hozirgi bugungi olib kelayotgan siyosati qaysidir odamlar uchun ham mustaqillik uchun zo'r deb o'zini baholayapti. Lekin aslida ko'pchilik xalq bu mustaqillikdan menimcha jabr ko'ryapti. Mana shaxsiy fikrim. Bittagina yaxshi tomoni bo'ldi mustaqillikda, biz chetga chiqish imkoniyatimiz ega bo'lardik. Endi buni ham sekin-sekin mana hozir nima
tortib oldim. O'ta olsangiz chetga chiqish imkoningiz
bor. O'sha oldingi paytda mani dadam esimda bor. Qaysidir davlatga bormoqchi bo'lganlarida 2 oy, 3 oygacha demak dokumentga yiqqanlar, baribir bora olmaganlar.
Hozir ham shu dokument yig'ishgan bo'lmasa kerak. Va nihoyat yana bitta oxirgi savol. Mana shu mustaqillik nima deydi? Davlat darajasiga ko'tarilib, shaxs darajasiga tushmayotganini aybdorlari yoki mas'ullari deb kimni bilasiz? Hammamizmi?
Birinchi O'zbekistonning hukumatini deb bilaman. O'zbekistonning hukumati, O'zbekistonni demak tashqi ichki ish vazirlari, O'zbekiston parlamenti, O'zbekiston prezidenti buni qoshida O'zbekistonni bu tubanlikka tushib ketishiga sababchi deb bilaman.
Rahmat.
Chunki mana hozir birorta konsulga boring yoki birorta elchixona oldiga boring, hatto bizmas bu yerdagi masalan Bangkokdagi boshqa millat, masalan Erondan kelgan bor bu yerda, boshqa Bangladeshdan kelgan, o'shalar ham O'zbekiston konsulligiga murojaat qilib qaytib chiqib bizga krizi deydi. Shunchalik jinnimi, shunaqalik tomi ketganlar qanday obetda ishlaydi deyishadi. Mana hayron qolaman bundan. Endi nima?
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Rahmat Mehribon, navbatdagi
biz bilan aloqada
Borat.
Alo, assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum. Borat.
Alo, da. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Men 83-yil tug'ilganman. Sovet davriga ham tug'ilganman. 2000-yilgacha O'zbekistonda yashadim. 2000-yildan keyin tashqariga yashab yuribman.
Hozir qayerda yashayapsiz, sir bo'lmasa?
Alo.
Sir bo'lmasa, tashqi qayerda yashayapsiz?
Hozir Moskvaga 4-sentyabrga Tailandga ketyapman dam olishga.
Mana shu O'zbekiston mustaqilligi
tomonga boshqa mamlakatlarga bordim.
Ha.
Aman müstakillikini bilişimçi ya. Karaca bir yerge Özbekistan özü müstakil bugün yok. Özbekistan özü müstakil kıldırdı.
Ha, müstakillik bir yerge Özbekistan gidiyor musunuz?
13 yıldan beri. Rasyaga yara... bu yerge kuşmalı olup oynayan bu Ukrayna.
Alaka cüde yaman buldu. Biz bile İlham alakadı. İlham.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Yaşımız İlham Bey.
Rahmet.
Yaş izleyin içinde.
Yaşım 30'da.
30'da. Bana müstakillik berildi, alınmadı. Uşan içinden belki bu halk uzun hakkını alış görgen mi yapkendir? Degen gökşegen gapla bol yaptı. Hoşçakalasmış.
Yo. Ben...
Nima uchun? Biz zaten mesela Pribaltika'ga o'xshab 100 minglab, millionlab odam ko'chaga chiqqanini eslaysizmi? Mustaqillik so'rab.
Men o'sha men aytaman, gapirsam, men o'shanda yosh bola edim, 8 yoshlar, 1 sinf. Esimda bor, eslardim. Chunki odam shu siyosatga qiziqardilar, yoshlik, o'sha Pravda Vostok'a, boshqa gazetalar uyda qalashib yotardi. Ruscha gazetalar, Izvestiya, Trud, hammasini olib kelganlarida bir ko'zim tushib turardi ba'zida. Ba'zida rus tilini o'rganaman deb ular o'qib turardim. Shundan xabarim bor, lekin masalan, Birlik partiyasini chiqqanida men o'zim o'z ko'zim bilan ko'rganman. Sababi shuncha odamni ko'chaga chiqqani mening yosh bolani anaqasida miyasida qolib ketgan. Odam buraqa ko'p odamni men ko'rmagandim.
Dadangizga qo'shib chiqqanmisiz yo suratlarni ko'rganmisiz?
Yo'q, men nimaga akamga qo'shilib chiqqanman. Olib chiqing deganman. Odam kelar ekan deb o'shanda gapirganlari esimda bor. Men masalan shaxsan yosh bolani anaqasida xotirasi kuchli bo'ladi deyshadi. Bilmadim, lekin meni xotiramda Abdurahim Po'latovda bosh anaqasi yuz tuzilishi esimda qolib ketgan. Soqolli kishiligi boshqaligi, keyin bir narsa yana esimda qolib ketgan, bir rus odam, rus chol kishi o'zbekchada gapirib, o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak deb ruscha aksentda gapirganda, men haligi rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan bolani xotirasida men nimaga rus tilini o'rganyapman?
Agar o'zbekcha o'rganar ekan.
Ha, ruscha o'rganish kerak deb turgan bo'lsa, ular aytganki, men esimda bor, 3-4 yil vaqt beramiz, hamma rus tilini o'rganish kerak. Mayli deb o'sha
demak, sizni xotirangizda xalq ko'chaga chiqdi, o'sha talablari bilan degan bir manzara qolgan.
Manzara qolgan, lekin yana bir men eshitishlaringni boshidan eshitayapman. Mana bu mustaqillik yoshlarimiz deb chiqqan yoshlarni bir eshitdim, boshqa qildim. Aslida Ota Nazar aka, mana yana bir yoningizdagi otlari Anvar yo, sizni yoningizdagi otlari Abdulla Iskandar aka. Ular juda hurmat, Abdulla aka juda hurmat qilaman, eshitirsiz.
Rahmat.
Abdulla akani to'g'ri gapni gapirdilar. Siyosatni hech qachon 100% xalq qilmaydi. Erkinlikni 100% xalq xohlamaydi. Siyosatni yurituvchi odamlar bor. Siyosatni, kelajakni ko'radigan odamlar bor. O'sha paytda ham masalan parlamentda men endi yosh bola endi nimasi emas, hozirgi nuqtai nazardan gapirsam, parlamentda ham 10% odam mustaqillik haqida o'ylay boshlagan bo'lsa, 90% odam uni xayoliga ham keltirmagan. Xuddi shunday hozirgi bugungi eshitirishda o'ylaydigan odamlari hammasini ham u O'zbekistonga bir shablon sifatida foydalanish noto'g'ri. O'zbekiston shunaqa ekan, hech kim xohlamas ekan, yo'q. Mustaqillikni ko'radigan, mustaqillikni asli mohiyatini biladigan 10%, 20% oshib ketsa odam bor xolos. Amerikada ham bor shunaqa, O'zbekistonda ham bor, Rossiyada ham bor.
To'g'ri, kim edi o'sha xalqqa o'sha mustaqillik yo'lini ko'rsatganlar?
Men masalan o'sha paytda masalan Abdurahim Po'latov yuz basharasi mani esimda qolgan. Mani nima qilgan? Ikkinchidan men bitta yana bir insonni nima qilardim? Keyin qidirib topganman, nomini eshitardim, lekin nima qilmaganman? Mamadali Mahmudov. Mamadali Mahmudovni men o'sha paytda kitoblari chiqqan, boshqa shu Mamadali Mahmudov bo'lish kerak deb men qamalib ketgandan keyin uni eshitganman, lekin men qidirganman 95-96-yillarda u haqida informatsiya qidirganman, lekin topolmaganman. Men bir ikkita odamlardan so'raganman, ular bilmagan Mamadali Mahmudov. Ikkinchidan yana bir narsa, Men agar yanglishayotgan bo'lsam uzr, lekin otam zarakaga aytmoqchiman, o'sha paytda Muhammad Solih haqida, Muhammad Solih yoki Muhammad Salay Madaminov haqida inson odamlarda tushuncha bo'lmagan. Saylovda ham xuddi men dadam aytgandilar, bu anaqaga nima shayx hazratlarimni adashtirib yuboryapti ko'pchilik deb gapirardilar.
Zaten şuna kabuğuyan.
Yani şuna kadar bir etkiler, keyinçeler.
Manada adı hal kuşa.
Ha. İslam'ı da kurmak için dedi, Melike Hanım kim yaptı? O şefette Ruslar orası şuna targıbat abarlardı. Bu İslam'ı da kurmak için dedi. Afganlar avadı ise tezkeresi.
Yok, şimdi ne demek? Muhammed Salih'ni mesela adamlar tanımasıydı. Doğrusu. Men dedim mesela Muhammad Solih haqida keyin o'qiga aytib berganlar, men so'raganman, nima u kim u deb. Keyin aytganlar, chunki o'sha Muhammad Solih bilan Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlari teng chiqib ketishgan. Anaqaga deyarli adashmasam teng chiqib ketishgan, ular Liviyaga, ular Turkiyaga. O'shanda men so'raganman, bu kim, bu kim?
O'sha tushunmaganmiz ish qilib.
Keyin tushunganman, ha, demak shunaqa ekan. Xuddi shunday masalan, muxolifatda ham o'zi haqida informatsiyalar berishdi. Yondashilgan.
Ilhombek, mana shu yerda imkondan foydalanib eslatib o'tmoqchi edim. Mana shu O'zbekistonda mustaqillik yo'lini tutgan, xalqni shu yo'lga boshlamoqchi bo'lgan, O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlagan, siz aytmoqchi o'sha 10% oydinlarning qaysidir bir qismiga oid tarixiy faktlar ozodlikni www.ozodlik.org sahifasidan topib o'qishingiz mumkin. Adashmasam Abdulla Iskandar mustaqillik deklaratsiyasi tashabbuschilari nomlari unuttirilmoqda degan bir maqolada tuni kun izlab o'sha tashabbuschilarni ismi, familiyasi, kimligini va keyingi taqdiriga oid ma'lumotlarni topishga astoydil harakat qilib, o'sha 40 ta deputatdan 17 tasini o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlab, shuni tashabbuschisi bo'lib chiqqan 40 deputatdan. Ko'pchiligi
olamdan o'tgan. Masalan, Remba Yo'ldoshev qamoqda urib o'ldirilgan,
qamoqda o'lgan, xorijga chiqib ketgan mana shu mustaqillikni asl tashabbuschilari. Shuni masalan, bilmadim deb qutulish yo'q. Mustaqillik bolalari tarixi bugun mana shu o'zingiz yashayotgan xorij davlatlarida oddigina internetdan ham topib o'qishingiz mumkin asl tarixlarni. Marhamat, uni bir qismini ozodlikni internetdagi sahifasidan ham topib o'qishingiz mumkin. Mehribon, agar Alisher bo'lganda aytardi, bizni suhbatimiz nimaga qarab oxirgi mijozgacha deb aytardi. Agar mijozlarimiz
Zamira opa, men bir oxirgi nima aytay? Marhamat. Keyinchalik men Toshkentda nima qilgan bo'lsam, Toshkentda ba'zi bir odamlardan so'radim. Men o'zimni universitetda professorim shunday degandiki, iqtisod fanlari doktori edi. 73 yilda SSRni parchalanib ketish haqida biz o'sha Novosibirskda ba'zi bir professorlar nima bergandi, prognoz bergan ekan. O'shanda 73 yilda prognoz berganda 80 yilga borib SSR parchalanib ketishi mumkin, iqtisodiy buhronga uchraydi degan prognoz berganda O'zbekiston nima qiladi degan masalani ko'tarilgan ekan. Ikkinchidan, men hozir nima qildim, yana bir insonni men alohida hurmat qilardim, chunki u inson haqida ko'p u insonda informatsiya o'qiganman. Jahongir Mamatov, o'sha deputat bo'lib ishlagan o'sha paytda insonni men o'sha Turon nima qanaqa edi ham veb-sayti, o'sha veb-saytida ba'zi bir informatsiyalarni o'qiganman, lekin muxolifati boshqa joylarda bu narsalar yo'q. O'sha informatsiyalar haqida juda aniq va nima deydi, isbot bilan, hatto bir o'sha men o'sha joydan juda qiziqib o'qiganman 7-chi sessiyani.
Demak, izlagan
odam topadi.
Mana yana bitta narsa, yana bitta qahramon haqida men eslatib qo'ymoqchi edim. 73 yil haqida gapirdingiz. O'sha 73 yilda O'zbekistonda Sovet hukumatiga qarshi qo'mita tuzgan, ya'ni O'zbekistonni mustaqil qilishga uringan Mirtemir aka hozir hayot. Mirtemir aka bilan bugun bog'lana olmadik. Men telefon qilishga urindim. Demak, u kishi KGBni qamog'ida o'tirgan, O'zbekistonni mustaqil qilishga uringanlikda ayblab, ya'ni shunaqa insonlar bo'lgan bizani qahramonlarimiz bor. Yo'q,
o'zimizdan suhbatimiz boshida aytdilar, yakka-yakka buni orzu qilgan ziyolilar bo'lgan, unga o'zicha
harakat. Ya'ni ularga shon-sharaflar bo'lsin.
Shon-sharaflar, lekin siyosiy bir kuch sifatida uyushish o'sha 80-yillarga to'g'ri keldi. Ozodlik onlayn mustaqillik bolalari mustaqillikka kelgan g'oyalardan xabardormi?
Oxirgi mijozimiz Ali.
Ali boy, assalomu alaykum.
Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida?
Yoshim 31 da. O'zim shaharimni ayta olmayman, Amerikada turaman.
Hozir siz ham mustaqillik bolalaridan ekansiz, baribir. Maktabga
vaqtingiz kamligini uchun turibman. Va o'zim anaqami hayotim anaqasini qismini aytib beraman, o'shandan hamma xulosa qovuradi. 1988-yil 1-sinfga chiqdim, 1994-yil sekin qovus ichida muhtaram prezidentimizdan tanishni boshladim. 1999-yilda prezidentimizdan asl basharalarini tanishni boshladim. Ana bundan nima demoqchiman, mustaqillikni qurbonlari kim desiz, shaxsan men o'zimni ayta olaman. Endi agar jiddiy gapiradigan bo'lsak, mustaqillik qurbonlari bu parlamentda ishlagan birinchi vitse-prezident bo'lgan odam, Toshkent shahar hokimi Qozim To'laganov va unaqa odamlar ko'p, hatto oxirgi paytlar ministr внутренних дел Zokir Almatov ham qurbon qovarishdi. Nima demoqchimanki, bunga hammasiga javobgar shaxslar hozirgi hukumatdagi anaqalar bo'ladi va albatta kelajakda bunga hali bu dunyoda yo narigi dunyoda albatta javob berishadi. Keyin yana bir narsa aytmoqchi edim, mustaqilligi ya'ni mustaqillik rostakasi mustaqillik hozir aslida bizda yo'q rostdan. Mustaqilligiga kuch kurashayotgan kim deganinglarda men albatta hozir ozodlikni ham qo'shgan bo'lardim, chunki sizlarga rahmat, oqni oq, qorani qora deyotganingizga. Endi afsuski faqat bu narsalarni O'zbekistonda yuritib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi, shu sababli men o'zimni ismimmi va yashash joyimmi?
Mayli, demak aytmoqchi bo'lganimiz bitta gap. Rahmat sizga, mana shu mustaqillikni asl qahramonlari, bu jarayonlarni asl tarixini bilaman deganlar uchun internet bu cheklanmagan dunyo. Zotan O'zbekistonda cheklangan saytlar xorijda ochiq. Undan ilm, tarix, haqiqiy faktlar, haqiqiy hujjatlarni topib o'qib, haqiqiy mana shu yaqin tariximizdan bir xabardor, bir ma'rifatli odamga aylanaman deganga bugun imkon juda ko'p. Mana shu mustaqillik bolalariga balki bugun suhbatimiz oxirida mana shu asl tarixdan xabardorlik mas'uliyati, asl tarix bilan tanishish nima deymiz, majburiyatini ularni o'zlarida qoldirib bugungi onlayn suhbatimizga yakun yasasak, Otanazar aka, yakuniy bir so'zingiz bo'lsa, mana shu mustaqillik bolalariga aytmoqchi bo'lgan Anvar aka va sizda bo'lsa, marhamat, qisqacha.
Men ham gapiraman hozir.
Aha, hozir Otanazar aka, Anvar aka, sizga keyin oxirgi so'zni beramiz Otanazar aka.
Xo'p, endi hozir shunaqa bir avlod yetishdi, mustaqillik bolalari. Bu hali nima desam bo'ladi, bir ma'lum bir aniq mahkurasizlik, g'oyasizlik o'sha bolalarda juda kuchli. Shularga men mustaqillik, hali biz to'la mustaqil bo'ldik deb ayta olmaymiz. Mustaqillik chunki sovet davridagi kamchiliklar, illatlar hammasi saqlanib qoldigina emas, kuchaydi ham, ko'plari kuchaydi. Shu jumladan qashshoqlik ham, maishiy yetishmovchiliklar ham, ular avvalgidagi muammo bo'lib hozir ham turibdi. Chunki siyosat deyarli o'zgargani yo'q. Siyosatni tagida, asosida yotgan mahkura o'zgargani yo'q. Har kun so'ksak ham, har kun haligi tanqid qilsak ham, baribir o'sha mahkuraning ichida qiladigan ishlar, siyosatning asosiy yo'nalishi, yo'natimi shu eski kommunistik mahkura ichidan chiqib ketgani yo'q. Shuning uchun ham hali mustaqillik uchun yana ko'p kurashlar bo'lishi kerak. Kurashga hozir yoshlar, hozirgi endi mustaqillik bolalari kurashga hali kirishgani ham yo'q, ular qiziqayotgani ham yo'q. Juda ko'pchiligi mustaqillik nima u, mustaqillik bizga kerakmi, yo'qmi, nima beradi, qanaqa qilib muammalarının yeçimini müstakillik arkalı tapışımız mümkün. Şunun için ben kureşke çağırlayayım ben şu yaş müstakillik balaları.
Rahmat otadan zaraki Anvar aka merhamat. Müstakillik balaları aytadigan kısaca gapları.
Endi maslahat emas, men birinchidan juda ham diqqat bilan buni hammas gaplaringizni eshitdim. Ko'plari siz emas, boshqalari ham bizni vatandoshimiz aytayotgan gapi O'zbekiston tinchlik. Yo'q, hech qachon O'zbekistonda tinchligi yo'q. Parken bo'lgan, Vuzgorodokda otish bo'ldi. Undan keyin Buka bo'ldi. Undan keyin Andijon fojiasi bo'ldi. Yaqinda mana Oshdagi fojia o'rtoq Karimov indamadiyam. Вот. Indamadiyam unaqa. Bu eng tinchligi yo'q birinchidan. Ikkinchidan kurashga chaqirmayman sizlarni. Lekin o'z joyini topinglar. Birinchidan mana hammangizga savol. Birinchidan ekonomikani bilasiz-ku. Bu O'zbekistonning byudjeti qancha bo'ldi? Internetni ochinglar, ko'ringlar. Gvineyaniki bor, Avstraliyaniki bor, Sierra-Leoneniki bor. O'zbekistonda yozilmaydi. Men sizga aytaman, 50 milliard. Qozog'iston NDS 8 marta ko'taroq. O'zi tushunyapsizlarmi? Bu qahatdan O'zbekiston hozir hech qaysi mustaqilligi yo'q. O'zbekiston ancha unaqa, mana Rossiyadan oziq-ovqat olib kelishi, boshqa joydan boshqa joyini, zaymni olishi kerak, kreditni olishi kerak. Bu O'zbekiston haqiqatan mustaqil davlat emas. Ikkinchidan Karimovni ko'ringlar. Men bu odam bilan, bu prezident bilan bir vaqtda yaqin edim. Haqiqatan kabinetda ham o'tirdik, gaplashdik. Uncha-muncha. Buni yaxshi taniyman. Birinchidan bu odam O'zbekistonni katastrofaga olib boryapti. Bu mening fikrim. Agar mana o'zingiz ko'ringlar, agar rost bo'lsam, juda ham xursand bo'laman. Rahmat sizga qattiq.
Rahmat Anvar aka. Demak, Ozodlik onlaynning mustaqillik bolalari mustaqillikka yetgan g'oyalardan xabardormi degan savol atrofidagi suhbati edi. Bu suhbatda fikr bildirishga ulgurmagan o'zbekistonliklar, xususan mustaqillik bolalarini Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirish yoxud ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdagi Ozodlik sahifasiga kirib o'z fikr mulohazalarini bildirishda davom etishga chorlaymiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, bu manzillarimizga sim qoqib yoki unga maktub yozish orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizda. Kelgusi muhokamalarimiz mavzuini Ozodlikning yana o'sha internet sahifasida kuzatib boring. Kelgusi dushanba oqshomidagi muloqotimizga qadar xayr.
Mustaqillik bayrami bilan tabriklab qo'yaylik yana.
Mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Bugungi
mehmonlarimiz Otanazar
Oripov, Anzar Usmonov, sizlarga katta rahmat. Vaqtlaringiz, fikr mulohazalaringiz uchun sog' bo'linglar.